Sometimes see it elemental spirit of Santo Amen, or Altista Collos, or Mohana Alma, the spirit of Tier, Bishakola Hanabi, and Camera Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplotana. The Sirna Lintis Mawitit, others Smithy Satnata, Kikunda Tritin, give the Samek the flag. Slimarink Maria, be grateful, Emily and Maria, back in the post and this unbearable protege of Tier Jesu. Gloria and the Silly Lebanon, the spirit of Santo. Sometimes sit al vento allo spirito santo.
Mela. Grazie. Nibdew bl-ewwel item fuq l-agenda, ġviri il-minuti tal-laqgħa li għaddiet, naħseb li kien hemm korrezzjoni żgħira. Tajjeb. Tajjeb biss. Tieni ferm għalhekk dawn. Jidher li minuti nistgħu napprovawhom. طيب ملا منوتي مش عاربين وقروفة ملا بنتم اي ما من منوتي
لحل انت اينا كين في 28 مايو وفي جونيو ما انت اينا قات كينات البراسي اللي فتامنا ونك لسنا نلتقو كل 15 شكينات الرجوني الفي مسيحج X'kienet ir-raġuni għalfejn ma sejjaħx laqgħat f'Ġunju u għaldaqstant tlifna t-tnejn meta għandna aġenda ta' waiting list li hija mimlija u tmur għal Diċembru ta' 2017 b'aġendi bħal public domain, waste management u oħrajn u għaldaqstant nixtieq spjega.
Effettivament huwa mistoqsija aktar mill-li punti li riżultaw mill-minuti. Aħna ġornajna l-laqgħa li kellha tiġi mħabbra aktar tard u effettivament iktar. Ġi xejn iktar xejn inqas.
L-ewwel darba. Meta twaqqaf dan il-kumitat fit-20.
Permetti ħankoloġik, il-prassi f'din is-sena li ilu jiltaqa' dan il-kumitat f'din il-leġislatura, s'issa ma bidlet għadd.
Li?
Illi naħseb illi pal-komitat il-taqa qed nifhem b'mod kostanti ħafna u ddiskutejna t-talbit kollha illi kellna. Għatfadar xi talbit infatti llum jiena fil-korrespondenza ser naqra anke talbit li għandi minn għandek onorevoli Farrugia.
U hemm talbit oħrajn li qatt ma ġew diskussi, per eżempju, il-talba ta' Kerila Corina li m'għadux ipoġġi fuq dal-komitat dwar il-waste management. Li saref Diċembru ta' 2017. Per eżempju tal-public domain li l-emmek minn Ġunju ta' 2017 minn ċittadin li talab dwar public domain se jarġaw jgħinalqu il-ċansis li jarġaw napplikaw biex jibbek id-dominju pubbliku ċertu zoni. La u għadna ma set il-jgħinix il-kwistjoni tal-grej area tagħha. Ma sa jarġaw niħtlu fis-summer recess u m'għandniex soluzzjoni għalija meta daw f'wissu jgħalqu biex bekk niħtlu għas-second tier tal-applikazzjoni tal-PA. Meta ġaj hemm oħrajn każijiet pendenti u baqgħu hemm fuq l-iskaffa li tal-public domain. Jiġifieri qegħdin inħarsu diversi affarijiet, kemm tanġiblu intanġibbli ta' wirt ta' pajjiżna. Baqgħet hemm għal qed senħu.
Mela, just bħala point of correction, ħankun onest, għax noj memoria ma niftakarx. Però kellna żewġ laqgħat
tlieta
li kienu naħseb tajbin immens fuq il-public domain.
Mingħajr konklużjoni.
Ma nafx hekk inti kontx preżenti.
Dejjem kont preżenti.
Kont preżenti.
Dejjem preżenti qatt ma
ħallek. Però mhux se ngħidlu, ftit xhur ilu, jiġri din is-sena aħna fi frar stess kellna laqgħat fuq il-public domain. Aħna fi frar il-kumitat kollu
jiena tlek sorta biex ma niġix
niżinterpretat.
Jiena tlek biex ma niġix niżinterpretat. Iċ-ċittadin f'Ġunju serraħa għaw se għajjema din is-sena kellna.
Onorevoli Farrugia, kemm infakra kon aħna stess li tlabna kjarifiki, kjarifiki importanti fuq public domain, illi jiena informat għax jiena anka saqsejt kemm l-awtorità tal-artijiet u kemm l-awtorità tal-PNR li edina tiltaqaw u għet jaġġornaw il-rapport illi ġi prezentat lilna li kellu jiġi aġġornat minħabba kif tiftakar inti tajjeb kien fih informazzjoni nieqsa jew informazzjoni mhux preċiża u dak qed jiġi aġġornat. Ġi naħseb ikun ma jkun xaqli minna ħatan l-ewel darba li nietu deċizjoni fuq rapport bħal dak, ikun fuq informazzjoni mhux preċiża.
Mill-bidu ta' frar ta' suċċer.
Però mhux iċ-ċermen jiddeċiedi rapport
nistgħu nfakru.
L-ċermen. Nassigurak illi saret. Nassigurak illi saret. Illum infatti ħal ngħaddi għal kont li jmiss il-korrispondenza jien għandi żewġ talbiet. Minant l-Onorevoli Farlum.
U l-oħra tal-ambjent, hemm xi risposta dwarha ta' Kerela Collina?
Hija t-talba li saret li anke mill-Ministru stess fuq l-istess suġġett li ħadd kont issir ukoll fuq il-waste to energy illi
kellha sir kellha sir Mejju ġi posposta
darbtejn minħabba il-
F'Ġunju ma sar xejn issa dieħlin fis-summer recess jiġifieri nistenna f'Ottubru. Mhux hekk jiġifisser.
Mela, jien għandi żewġ tal-bieċ. Min għandek, Onorevoli Farrugia, jien hawnhekk. Mela. Talba minnhom. Mela, l-Onorevoli Kostra Farrugia nirfier għal ħtieġ tar-regolamenti dwar ħarsin tas-siġar, jiena dan ukoll informajtek li l-istess kien hemm diskussjoni mal-Ministru li kif ħajkun qed jippreżenta liġi fil-Parlament ħajjeġ infatti jagħmilna preżentazzjoni hawnhekk dan il-Kumitat stess dwar din. Il-liġu qed nifhem il-liġu.
Tista' taqra l-ittra korrispondenza li ktibt, please.
Talba dwar
il-. Mhix twila. Tista' taqra l-ittra li ktibna.
Talba qed naqra korrispondenza, talba marbuta ma' diskussjoni fuq il-istiġar konsultazzjoni pubblika dwarha.
Nirreferi l-ħtieġa l-regolamenti għal-ħarsin tas-siġar il-messaġġar li konsultazzjoni pubblika dwarha għal qed fl-ewwel ta' Marzu tiġi diskussa f'dan il-Kumitat. Qed nitlob il-Kumitat li inti tmexxi jiddiskuti u jikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti ir-regoli preżenti u dawk mistennija li għandhom jiġu implementati dwar żbir l-uħ tas-siġar, ħarsin tas-siġar endemiċi u l-protezzjoni ta' imsaġar. U importanti li nħarsu lejn il-proċess għal tal-mod kif entitajiet u terzi applikaw mad-direttorat tal-ħarsin tal-pjanti u sorveljanza tal-direttorat biex ix-xogħol jiġi segwit. Ninnota li l-mewġa ta' erda li għaddejja bħalissa mhix waħda li qed tħares is-sostenibilità tal-ambjent. Grazzi.
Fuq il-liġi tas-siġar, nispjega. Saret draft law, jiġri abbozz ta' liġi, għaddejnija konsultazzjoni pubblika, speċċa żmien tal-konsultazzjoni pubblika, ħadna nota ta' dak li ntqal. Għamilna fine-tuning ta' nistess liġi, ħanna amendi ġodda u bidilna xi oħrajn. Liġi hija lista, attwalment batta l-Uffiċċ tal-Avukat Ġenerali għamilna fine-tuning, se titlaq il-kabinet u waqgħu mill-ewwel liġijiet li ħajġu preżentati se ngħaddiħla ħadtkun liġi għall-protezzjoni tas-siġar. Qed jiġri appezza li din hija liġi pjuttost holistika, kien hemm il-perjodu ta' konsultazzjoni u għadet iżmin tagħha. Ġifieri wasn't left on the shelf, far from it. Fir il-liġi lesta. Jiena ma tsib l-ebda diffikultà ta' xejn illi din il-liġi partikolari dan l-abbozz ta' liġi partikolari, din il-liġi partikolari, jiġi dibattut u dim dan il-kumitat. Anzi aħjar, biex in-nies ikollu jafu din hija liġi komprensiva u ħadd tagħti garanzija l-aktar protezzjoni lis-siġar tagħna fl-iskop tagħha. Diġà kien hemm liġi antika ma kienx saħħet biżejjed. Ma kienet kien bżonn tixi upgraded, kienet passé, ovvjament istanna liġi illi tindirizza bżonnijiet tal-mument, tal-lum.
Mela, rigward Onorevoli Farrugia għalli anka nirregolaw l-operat ta' din il-laqgħa, anka minħabba li għandna tendenza pjuttost numeruża llum. Ejja niddiskutu bħala l-aħħar item l-aġenda kif nagħmlu dejjem li jkun imiss. Ġviri nimxu mal-aġenda li għanna l-lum, fl-axħar tal-laqa kif namlu s-soltu għanka naqblu fuq xinu x-xol li għanna u d-diemna li għandu dal-komitat. Kem tippermettu li ġesnara il-korrespondenza li għanna, għapparti jekk għandi korrespondenza oħra minn l-Onorevoli Farrugia din id-darba dwar kif il-komitat jista' jagħmel diskussjoni marbuta dwar il-Green Enclaves u kif dawn jistgħu jiġu protetti iktar. Min dan il-kumitat il-diskussjoni f'dan is-sens. L-istess din hija talba tal-Onorevoli Farrugia li daħlet fl-erba ta' Ġunju. Ħa noħodha bħala moqrija u korrispondenza oħra li għandi mingħand l-autorità tal-PNR sur Joseph Borge Batli. Mela. Rigward eżerċizzju li kien għadda minn quddiem dal-istess kumitat, però fl-leġislatura li għaddiet, ġifieri partial local plan review tal-erja magħrufa bħala taċ-Ċnus, ix-Xewkija, u fejn batilna għal nistgħu kan niċċirkolaw il-korrespondenza li Batli s-Sur Borge il-local plan kif iffinalizzat. Mela, niġu għal l-agenda.
Suġġeriment, jew pjuttost talba, onorevoli Muscat, invista ta' dak li ġustament qed ifakkar l-onorevoli Farrugia regards public domain. M'għandix dubju li inti għamilt il-follow-up li kien hemm bżonn, però biex tkun iktar formalizzata. X'taqt nitlob illi tintbagħat ittra formali minnek għan-nom tal-Kumitat lil Planning Authority ħalli adapita dan tlu kbambin irrit wara ottubru ikon nesbet fuq l-abjad għalix il-klimitir u l-kidba tibqa għal-ġitta kulħat ħalli formalment inkunu edin namlu on the record it-talba tagħna wara mont ta' xhur illi għadna edin nistennew il-konklużjoni ta' dal-eżerċizzju kif kien qalilna x'ismu is-CEO. Dik it-talba tiegħek jekk jogħġbok.
Mansib ebdu oġġezzjoni ġifieri anke bħala kumitat u bħala chairperson tal-kumitat ekser nagħmel ser nitter kemm lill-Ministru responsabbli kif ukoll il-żewġ awtoritajiet li qed jitkellmu bejniethom qed jikkoordinaw bejniethom, jiġifieri dik tal-PNR u dik tal-RTijiet sabiex inkomplu inżommu l-momentum li kien imbeda fuq dik id-diskussjoni. Mela, id-diskussjoni li għandna llum hija talba li saret mill-Onorevoli Azzopardi, sur President permess tal-Preżidenti qed nitolbok sabiex tpoġġi fuq l-aġenda tal-Kumitat diskussjoni essenzjalment marbuta dwar. Hawnhekk ħamek kwota biex inkun preċiż il-gwardanti t-tolq arterjali fl-akwati ta' bejn ir-Rabat u ħattart, qed nitkellmu għal dwar il-CenturyLink Project. L-entità u l-kwalità tal-impatt ambientali dan ser ikollu fuq il-mijiet ta' siġar li ser jew jinqerdu jew ikunu relokati. It-talba mill-Onorevoli Azzopardi jiena ħassejt li dan is-suġġett huwa pjuttost topiku bekk iddeċidejt li naqbżu ħe anke xi suġġetti oħrajn li kellna pendenti u niddiskutu din il-materja llum. Infatti minħabba f'hekk anke stedinna lill-Ministru responsabbli u anke l-Kunsilli tal li ser jiġu affettwati minn dan il-proġett sabiex illum ikunu preżenti. Mela, jekk qabel xejn qabel nibdew diskussjoni, ġifieri qed nara ħafna nies illum ġew preżenti, jiena dejjem nagħti ċans anke min mhux membru ta' dan il-kumitat li jitkellem f'dan il-kumitat. Ovvjament jekk għandna numru ta' nies jridu jitkellmu, importanti li nirrispettaw il-xulxin, nisimgħu l-opinjoni ta' kulħadd u ma nieħdux ħinżejt biex nagħtu ċans il kull min jixtieq jagħti xi punti tiegħu kun jista' jagħmilhom ukoll. Mela jekk tixtaq tippreċiżi xi ħaġa.
Anzi, qabel xejn irid nirringrazzjak talli poġġejt dan l-item li jiena tlabt fil-18 ta' Ġunju fil-ħodu fuq l-aġenda. Ftit minuti fil-qosor mussenihu ħafna ħin imma nħost fid-dover illi sija lejn il-kumitat u sija lejn min qiegħed isegwi x'wassalni biex nikteb u x'innu tajt illi żviluppa minn dakinhar anke biex matul din il-laqgħa grazzi anke għal fatt li għandna preżenti numru ta' membri tal-eżekuttiv ikunu jistgħu jew jikkoreġu jew jinfurmaw lill-kumitat u lil kulħadd dwar dak li ser inkun qiegħed ngħid. Mela, kronoloġikament. Il-ħadd 17 ta' Ġunju jien ħanitkellem fuqi, jiena rajt artiklu fis-Sunday Times fejn dina ippubblikat pjanijiet ta' Transport Malta issemmi illi kien hemm mal-200 siġra li kienu ser ikunu approved. Fl-istess ġurnata dejjem skont dan l-artiklu
Transport Malta is-sottomettiet 30 pjan ġdid, including version 2 of existing trees to be uprooted. L-għada 2 fil-ħodu, kien hemm artiklu fil-Times u kella dan il-liġej. A few hours after the controversy erupted, a batch of revised plans were uploaded on the PA website. Compared to the original ones, the number of trees identified for uprooting in the stretch of road from Mount Carmel Hospital to the foot of Sa'aya Hill was revised downwards by about 60, close quote, ethnic quota. Umbad fl-istess artiklu kien hemm statement ikkwotat jew attribwit lil Alfred Baldacchino, qed rappreżenti hawnhekk is-Sur Baldacchino, ex-assistant director il-MEPA, fejn qal żewġ affarijiet dejjem skont kif ġie kwotat. Illi the measures to transplant the uprooted Aleppo pine trees were doomed to fail. U għal, jew aħjar ġie kwotat li għal, ħankum fidili, unprecedented wave of environmental destruction financed through taxpayers' money. Meta jiena rajt dawk id-dikjerazzjonijiet ta' tħassib, jiena ktibtlek, ħassejni fid-dover li nikteb, u intedek kemm rajt dak li jiena tlabt. Jumejn wara l-erba, ġifir l-20 ta' ġunju, insiru nafu illi ħarġet il-verżjoni numru 3. U skont il-medja, din id-darba n-numru ta' siġar effettwati jew impattati niżel għal 15. Dawn il-pjanijiet ma tpoġġewx fuq il-website tal-PA sal-lum. Fit 23 ta' ġunju sirna nafu li saret ir-raba' verżjoni. Din id-darba 3 siġriet ser ikunu impattati. Sal-lum, soġġett għal korrezzjoni ma jinna ċċekkjajt illum fis-sija nofs sewwa nofsinhar. Dawn mhumiex qegħdin fuq il-website tal-MEPA. Allura xtaqt nuża din l-okkażjoni biex insaqsi x'inhi r-raġuni li il-verżjoni numru 3 u 4 jekk huma minnhom għaliex mhumiex fuq il-website tal-Planning Authority. U jekk effettivament huwa minnu, allura kif minn 200 ninżlu għal 3 siġriet knee-jerk reaction li tindika nuqqas ta' ċertu ħsieb u pjanar. Xtaqt allura nsaqsi sur President u dan nipprepara biex nikkonkludi, jekk għandux jiena ngħid li għandna ikonna il-verżjoni tal-aħħar, the latest version, tal-plans relatati mal-Central Link Project. I think the residents deserve it, and all of us need it. Xtaqt insaqsi x-konsultazzjoni saret bejn min u ma min. Illum jiena rajt f-World of Sinar online ittra ta' residenti ta' ħattart, għandi nifhem illi uħut minnhom qegħdin hawnhekk, iffirmata minn xi 430 resident u kif jiena ġejt informat nispera u nittama li jiena ġejt informat ħażin jiena informat illi bil-pjanijiet proposti ser nintilfu iktar minn 10 ġwiebi u persuna partikolari bidwi partikolari waħdu se jitlef ma 30 tomna u 5 ġwiebi. U allura apparti dan il-każ, fil-frattemp fl-aħħar ġranet kenna l-każ ta' ħalbalzan, mhux nidħol fih, rajnih u rajnih. Il-każ ta' ħalbalzan illi tani x'nifhem, jista' jkun żbaljat lili, għal ngħid ħanitfaħħa fuq ifhimt ħażin jien. Ma jiena fhimt u rajt illi kien hemm nuqqas ta' ngħidu informazzjoni. Ir-residenti ġew kwotati għajdu li ma kienux informati biżejjed. U immur lejn is-sawt tal-barrani. Hemm proposta dejjem kif rajt illi fil-proġett li ser jisir in-naħat tal-barrani, triq tal-barrani, naħat ta' Santa Lucia, ser jintilfu numru ta' siġaru. Allura xtaqt jekku possibli, sur President, bin-nies li għandna preżenti llum jingħata dawl jekk hux vera, jekk mhux vera. Il-bieraħ rajt illi ġewwa triq Diċembru 13 il-Marsa b'mod ta' malajr tneħħew xi siġar illi kienu twaħlu tħawlu way back fis-70s tliet solari għolin fejn tas-salib. U allura dan kollu nikkonkludi hawnhekk għalfejn ħosni fid-Dover Lake u lejn il-Kumitat nispjega għaliex jiena xtaqt din il-laqa għalġiet ta' kulħadd. Tlabtu koll u inti ġentilment aċċettajt illi jkun hawn numru ta' sindki preżenti. Tlabtu koll li jkun preżenti qed nara hawnhekk il-Dottor Gatt, il-ġeoloġista, Dr. Peter, għaliex rajt intervent li jagħmel fil-mezzi ta' xandir dwar possibilità ta' alternattiva jma nifhimx. U allura noqgħod fuq min jifhem, xtaqt nitgħallem, xtaqt nisma, x'qed jgħid id-Dottor Gatt u jekk hix fattibbli, jekk mhix fattibbli. Naħseb importanti li jiena bħala membru ta' tal-Kumitat insir naf. U allura dak hu fil-qosor ħafna sur President x'wassalni biex nikteb biex niddiskutu dan l-item għaliex naħseb illi hemm bżonn jiċċaraw numru ta' affarijiet. Grazzi ħafna.
Mela, minkejja sur Onorevoli Azzopajdi li semmejt numru ta' suġġetti, jiġifieri nħalli kulħadd ovvjament jgħid jitkellem fuq xi xtieq. Imma nixtieq li nifokaw b'mod speċifiku fuq it-talba illi għamilt inti jiġifieri fuq is-Centerlink Project li naħseb illi anke inti l-iktar li enfasizzajt fuqu, ovvjament jekk il-Ministru jħoss li għandu jikkummenta fuq proġetti oħrajn. M'għandi ebda problema, imma nixtieq li kemm jista' jkun nifukaw fuq il-proġett odjern. Fatti f'dan is-sens xtaqt li forsi il-Ministru anke xi ħadd
qabel forsi biex jirrispondi lil ukoll
f'sejfa. Naħseb jiena iktar minn xejn, tiġ l-ewwel naraw eżattament fuq xi qed nitkellmu. Mbagħad jekk forsi jkollna xi mistoqsijiet nagħmlu wara jekk inti.
Biex jirrispondi darba.
Jien nixtieq ninaqgħod mal-kollega l-Onorevoli Jason Azzopardi. U se nitkellem fuq Central Link. Jiena xtaqt kieku li nitkellem mod holistiku dwar is-siġar b'mod ġenerali kemm Malta kif ukoll għawdex, għax l-istess qed jiġri għawdex. Imma s'intendi dik qed nistennija mit-talba li għamilt jiena dwar il-pjan holistiku. Imma sakemm isir il-pjan holistiku nemmen li xorta għandna niddisciplinaw lilna nfusna u nimxu b'regoli li huma ta' sens komun u b'regoli li ħarsu wkoll l-interess ambjentali. Għalkemm qegħdin nitkellmu fuq siġar, qegħdin nitkellmu wkoll indirettament fuq art. Għax jekk taqla s-siġar, jekk tneħħi s-siġar minn hemmhekk, mela inti indirettament ikun qiegħed tirkupra art li hija rurali, li hija għawdiżet, u għal daqstant qiegħed tutilizza għall-bini ta' triq. Nifhem li Transport Malta kienet ħabret il-pjanijiet tagħha dwar l-uħ tas-siġar b'applikazzjoni tal-PA fit-13 ta' Ġunju. Kienet sfortuna li kien hemm uffiċjali min-naħa tal-Ministeru fejn ċaħdu li kienu sa jinqalgħu dawk l-ammont ta' 200 siġra fis-16 ta' Ġunju. Fil-fatt l-affarijiet urew mod ieħor, tant urew mod ieħor u ħadd pjaċir li forsi kien hemm konsultazzjoni interna, forsi anke interministerjali u anke reviżjonijiet tal-pjanijiet fejn minn 200 waqajna l-60, minn 60 waqajna l-15 u llum għal tliet siġriet. U għal daqstant jiena nieħu pjaċir nil-nota li wasalna għalhekk fil-waqt ukoll li ntqal minn naħa tal-Ministeru li se jiġu imħawla 300 siġra oħra fi spazji tul it-triq. S'intendi għalkemm qegħdin nitkellmu fuq toroq aw fuq siġar hemm ukoll kwistjonijiet oħra fuq is-Central Link li ħarsu l-interessi ta' residenti. Fil-waqt li nifhem li din hija xapla li taqta bżewċ naħat, għax int wieħed qiegħed jipprova jsolvi l-konġestjoni ta' traffiku fil-bottleneck ta' ħattart, minn naħa l-oħra wieħed qiegħed jieħu art u li forsi jiena għadni ma rajtx minkejja l-pjanti huma mħejjin u se nitkellem iktar ta' lejmen imma wkoll se nitkellem fl-interess pubbliku għax rappreżentant tal-poplu, hija li seta' kien hemm pjanijiet ta' traffic management alternativi li fil-fatt ma jgħaddux minn skont kif kien pjanat 30 sena ilu. Għax l-affarijiet inbidlu, il-mezzi moderni huma mod anka bl-inġenji u bis-saħħa tek setgħu jintużaw jew toroq alternattivi ġa eżistenti mingħajr ma nonfqu il-55 miljun nonfqu ferm inqas. Jew inkella jiġu utilizzat sistema oħra ta' immaniġjar ta' traffiku anka minn taħt l-art biex bekk innaqsu l-inkonvenjent. Dawn qed insemmihom għax indirettament ukoll jortu kemm aħna sa nieħdu art u għall-aqstant kemm sa nieħdu siġar. U għalhekk tlabt li forsi nitkellem qabel ma jintervenni l-Ministru biex forsi hu wkoll hu ċans ukoll jirrispondini minn dan l-aspett. Grazzi.
Ħalli f'idejn il-Ministru biex nirrispondi xi ħaġa żgħira, Onorevoli Farrugia, kif diġa bil-nektar kmieni diskussjoni holistika dwar siġar u anka liġi ġdida li tipproteġi siġar anka kif qal il-Ministru ser tkun qed issir qed nifhem din is-sena stess ovvjament iktar qudi. Nissidan il-Ministru biex jagħti ftit rendikont fuq dan il-proġett u nistaqsik xi ħaġa jiena stess jista' jkun li hawn forsi ftit konfużjoni fuq dan il-proġett minħabba ċertu rapportaċċi li kien il-kollega semmew kollegi semmew anke gazzetti lokali l-importa tispjega ftit.
Qabel xejn grazzi lilkom tal-istedina u lil dawk kollha li qegħdin kemm hawnhekk, però l-ħafna aktar nies li seguna minn ġodd jaru. Xejn inqas residenti minn ħattart, għal-Balzan, Ħallija, Liklin, Kirkara, Limrieħel, Rabat, Mtarfa, Mġar, Mosta u l-aktarijiet oħra illi b'xi mod jew ieħor jirrigwardjahom dan il-proġett partikolari. Jien m'inhiex sewwi ġej fuq ir-rapportaġġi. Ir-rapportaġġi iwieġbu għalihom infushom, jien se wieġeb fuq il-fatti. Jiġifieri il-mezzi ta' xandir jikollhom l-artikli u l-istejjer tagħhom, jien ħan itkellem fuq il-ħidma tal-gvern. U ngħid dan għaliex dan kollu ġie triggerjat minn artiklu fejn ġurnalist ma għamilx dak li huwa mistenni minn kull ġurnalist fuq livell bażiku li tistaqsi il-verżjoni tal-parti l-oħra tal-Munita u allura ir-rapportaġġ nikkoreġi l-Onorevoli Azzopardi tas-sibt 16 ta' Ġunju mhux tal-ħadd 17 ta' Ġunju fejn għall-kontrarju ta' kif jiġri kulħin u kull mument inkluż l-istess ġurnalist innifsu għażel li ma jieħux il-verżjoni tal-fatti minħata tal-gvern u jaqbad u jippubblika l-istorja tas-sibt filgħodu. L-onet l-ewwel u l-iktar persuna li kienet ixxukjata bit-titlu is-sibt filgħodu kont jiena nnifsi għaliex kont naf illi dak mhuwiex il-każ. U ngħid għaliex għal l-ennieżima volta kif jgħidu t-Taljani għaliex kelli diversi okkażjonijiet fil-Parlament f'mezzi oħra tax-xandir sabiex nispjega għaliex il-kwistjoni tal-mitejn ma kienet kwistjoni qatt. L-ewwel nett l-awtorità ikollha wkoll servizzi mogħtija minn esperti esterni għall-istess awtorità. U dawk kienu l-ewwel abbozzi illi ġew ippreżentati. Fil-fatt, fl-istess ġurnata, ftit tal-ħin wara illi ġie pubblikat l-artiklu, ġew uploaded il-pjanti illi l-autorità kienet waslet fihom sa dak l-istadju wara konsultazzjoni kif ħaseb il-deputat Farrugia interna bħala gvern inkluż mal-awtorità responsabbli mill-ambjent u r-riżorsi. Ma jfissirx illi xi ħadd huwa kuntent jew kien kuntent illi jintilfu 60 siġra ta' znuber jew razzes oħrajn mod partikolari dawk indiġeni, però komplejna ntejbu. Komplejna ntejbu il-pjanijiet u ir-raġuni għaliex wieħed jibdel il-pjant. Naħseb illi min huwa mitħla tal-proċess tal-ippjanar jaf illi il-perit tal-applikant għandu l-fakultà illi jaġġorna jibdel il-pjanti u ikompli tejjeb il-proposta tiegħu sakemm eventwalment fiż-żmien illi l-awtorità tkun trid tieħu d-deċiżjoni tagħha tieħodhom fuq l-aħħar set tal-pjanti. U jiena nserraħ ras l-Onorevoli Azzopardi illi d-dikjarazzjonijiet tal-Gvern se jkunu riflessi fil-pjanijiet illi l-Gvern jaġġorna fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar meta iħoss illi l-aħjar set ta' pjanti għal dan il-proġett ikunu allura lesti u jitlob lill awtorità sabiex tikkompli u tipproċessa u tipproċedi b'mod demokratiku il-proċess ta' din l-applikazzjoni bħal kull applikazzjoni oħra. Fuq ix qegħdin nitkellmu għaliex tajjeb illi nispjegaw ftit. L-ewwel nett irridu ngħidu li dan il-proġett ilu pjanat għaliex jiren ta' snin. Ilu pjanat għaliex jiren ta' snin. U kieku għand il-fakultà nistaqsi lill-Ministri tat-Trasport illi ppreċedewni, nagħmel allura il-mistoqsija għaliex qatt ma ħassew illi kellhom jimplementaw dak illi l-gvernijiet tagħhom rispettivament mill-liema amministrazzjoni kien hemm kienet fuqnaħa qiegħda tgħid li dawn huma l-pjanijiet lokali, dawn huma l-pjanijiet strutturali, dawn għandhom jiggvernaw il-politika lokali fejn għandu x'jaqsam trasport, fejn għandu x'jaqsam setturi oħra, imma minnaħa l-oħra ma timplementax. Meta wieħed jidħol ftit fid-dinamika ta' fejn huwa pjanat illi issir din it-triq, inħalli l kulħadd jasal għall-konklużjonijiet tiegħu. Li hu żguru li jiena ma jienx ser nabdika mir-responsabilità u sabiex dak illi ilu pjanat u sabiex dak illi kulħadd jaf illi jeħtieġ li jsir, ma jsirx minħabba pressjonijiet ta' ftit individwi illi ikollhom l-interess dirett li ma jippermettux illi l-gvern jatwa il-politika li dejjem adotta, jiġifieri il-pjanijiet illi ilhom maħsuba għal dan il-post għaliex jien ta' snin. X'kienet il-konsegwenza? L-konsegwenza kienet illi.
Mr. Chef, għandna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-Central Project minħabba tal-ħatar jew dwar is-siġar. Għax hekk huwa dwar is-Central Project kienet nitkellem għax qed jitkellem il-Ministru fajt li m'għandu
tistax
spiċċa sentenza?
Mela.
Għandek iċ-ċan 60 spiċċa sentenza?
Jaha ħallik titkellem.
Mela ħan spiċċa sentenza. Jekk hawnhekk qegħdin biex nitkellmu dwar is-Central Project, m'għandix problema, però jagħmluha ċara li qegħdin nitkellmu dwar dan il-proġett u x'għandu tajjeb x'għandu ħażin. jekk qed nitkellmu dwar siġar u kif dan il-proġett ħolot is-siġar nitkellmu dwar dak. Għaliex jiena mhux qed nisma' affarijiet dwar siġar issa, ħalif affarijiet tattakki minn taħt lejx in-nies. U li affarijiet m'aħniex qed nisimgħu. Inti ma waqftux il-Ministru, jipporta ħalli li nispiċċa. Mela ħallini nispiċċa sentenza. Jipporta ħalli nispiċċa sentenza. Le,
tajt. Mela, tajt. Ħu paċenzja bi, onorevoli Aġġuri. Hawnhekk jiena ċerpej sa mmexxija. U mhux naħalli minkejja li hawn ħafna nies nixtieq li jkollna diskussjoni ċivili.
Jiena
s'issa permettili, s'issa ma waqqaf il-ħadd.
Ma jidiġ tiegħek tkun taf. Fux x'ħan nitkellmu?
Tajjeb, naħseb kont ċar.
Jekk ħan nitkellmu fuq is-siġar, ejja ħan nitkellmu fuq is-siġar kif xtaq l-onorevoli.
Le, onorevoli.
Ħan iwessaw ħan wessaw ir-rimet. Okej, tajjeb.
Ħan wessaw ir-rimet. Għamilta ċara from.
Il-Ministru qed jitkellem m'għandux qasam xejn dwar is-siġar li qed jitkellem.
Onorevoli Aġus. Mela. It-talba li għandna llum hija biex nitkellmu s-Centering Project.
Ħan nitkellmu fuq s-Centering Project, taħjar. Tajjeb.
U għalhekk qegħdin hawnhekk. Fuq is-siġar ħan kunna qed nitkellmu anke fuq talba kif saret mill-Onorevoli Farrugia dwar liġi sieħa marbuta ma' siġar u bħalma ħadd pjaċir tiġi llum jiena noħob pjaċir jekk terġa' tiġi meta nitkellmu fuq is-siġar ukoll dejjem inti. Issa, b'rispett lejn xulxin nixtieq illi ma nintarobbu xi xulxin.
Tlabt jiena tlabt lilek biex tagħti direzzjoni lil kulħadd li dak li tkellem il-Ministru. Ikun isamlax l-Onorevoli Jason Tropardi, l-Onorevoli Pat Farrugia tkellmu dwar is-siġar. Il-Ministru tkellem b'mod ġenerali fuq Centering Project. Minn ħattar tal ħattar tibżax kollox għal mukellu. Tajjeb aħjar
fuq il-ġiri. Nitkellmu.
Ma nitkellmu kollox
ma. Jiena ġej taw sabiex nispjegaw il-proġett u sabiex nifhem.
Mela tkellem dwar kemm siġru oħra se tinqered jekk tagħmel dan il-proġett. Għax ma semmejt l-ebda siġru oħra tinqered dwar
il-proġett.
Semmi nafi tajjeb.
Onorevoli Aġus. Ħa nitlob is-segretarju tal-Kumitat anke tagħmellek kopja tat-talb li għamel l-Onorevoli Azzopardi biex tkun taf eżattament it-talb.
Arroganza din onorevoli Aġus. Arroganza.
Kemm inħallu
arroganza grassa.
Ħallu onorevoli Aġus. Ħanħallu Ministru l-Esti ma
tfanti. Arroganza grassa. Apparti minn hekk, l-ewlet nirringrazzjak. Tajjeb ukoll li niġbed l-attenzjoni għaliex din hija l-ewwel okkażjoni illi nfakkar lill-Parlament lill-ogħla istituzzjoni demokratika kif u nkun qed nitlob aktar dwar dan nhar l-erba' l-sedja tal-Parlament kif l-Onorevoli Aġus żgwida b'mod qarrieq lill-istituzzjoni parlamentari dwar l-eks kunsillier Messina Ferrante.
Objection, Mr. Speaker. Mr. Jekk nħallu li jitkellmu fuq nies, mhux qegħdin hawnhekk u għandhom problemi partikolari, jien ħa oġġezzjona. Jekk se jitkellem dan il-mod, jien sa nitkellem bil-mod li għandi nitkellem jien ukoll u x'qalu nisfuqu. Fil-qatt li kelli jiena. Fuq il-Ministru stess. Mela jidlu jirregoli lu nnifsu.
Mela, Onorevoli Aġus. Jien diġà qed nirregola diskussjoni. Onorevoli Aġus.
Kellu fil-Parlament jekk tiqum u reġazzjoni.
Il-Kumitat għamilha ċara from day one. Jekk l-aġenda hija dik.
Dak inti qed tgħidu anzi jien għandi l-kul. Mela twaqafniex minn qed nitkellem waqaf il-Ministru.
Sile qed twaqqaf
titwaqqaf. Jien nisi titwaqfu.
Meta jiena ħadd garanzija meta tkun qed titkellem inti. Mhux qed mhux dak Onorevoli Aġus. Meta tkun qed titkellem inti minix ma ħamel ħaw iwaqf.
Arroganti inti.
Ħalli nkompli. Għaliex fil-kamra ta' sitra provajat l-impressjoni illi jiena kont qed nikkwota b'mod ħażin persuni li militaw fil-partit tal-istess Onorevoli Aġus u qal illi dan mhuwiex minnu u sa sitra rajna ma s-sibt illi għadda. Jidir li nhar is-sibt jew il-ġimgħa ittra lill-istess ġurnal bingħand l-istess persuna fejn qed tgħid li ħassita dispjaċuta kif l-Onorevoli Aġus ta' impressjoni ħażina u kif huwa fil-fatt għadu favur dak il-proġett. U allura nifhem illi l-Onorevoli Aġus ma jixtieq x'niri nippreżenta l-fatti dwar dan il-proġett. Blaħjara bil-tajti u mbagħad il-poplu jiġġudika il-poplu li qed isegwina fuq it-televiżjoni u dak li jogħġbu jiġi hawnhekk. Mela jiena kont qed ngħid għaliex dan il-proġett qatt ma sar għalkemm ilu pjanat u għadu fil-pjanijiet lokali u l-Onorevoli Aġus ma nafx jekk kellux ix-xorti illi fl-2006 jkun parti minn dak il-gvern illi reġa' approva u reġa adotta il-pjanijiet lokali illi jeżiġu illi għandha issir din it-triq partikolari. Pero ħallinkompli nispjega aktar. Tajb ukoll li nispjega kif l-Onorevoli Agius irrefera ukoll għal annista ħattart. L-ewwel nett, Onorevoli Agius. Jekk tippermettili qed nara l-Sindku ta' ħattart, nistaqsih x'inhi l-popolazzjoni tal-lokalità ta' ħattart. Kważi 11,000. Jiena għamilt ftit eżerċizzju fl-aħħar saħħej. Fejn l-400 persuna illi kitbu mid-data pubblika li teżisti, hemm 98 biss, 98 persuna li ffirmat il-petizzjoni illi hija rreġistrata fuq il-lokalità ta' ħattart. U allura ma nistgħux ngħidu li 98 persuna qed jitkellmu għannom ta' 11,000 resident f'ħattart u għal komplement tal-lokalitajiet. U għaliex qed ngħid dan? Il-fatt illi il-predeċessuri tiegħi abdikaw milli implementaw dak li dejjem kien ippjanat u maħsub, il-lokalitajiet ta' ħattart għajr din it-triq komda komda fil-lokalità ta' ħattart. Il-lokalità tal-Iklin ta' Ħallija ta' Ħalbalzan minħabba infrastruttura, minħabba traffic management illi ma jippermettix mod ieħor ta' kuljum jispiċċaw jaraw għexieren ta' karozzi, eluf ta' karozzi jgħaddu minn toroq dojoq imserpin fil-lokalitajiet rispettivi li semmejt sabiex in-nies illi vjaġġaw minnaħa ta' fuq, minnaħa tal-majestral tal-pajis, minn dawn il-lokalitajiet infushom minn saħat iżra postijiet oħrajn bħal Ħażet Gwuċ, bħal Siġġiewi, iridu jgħaddu u kulħadd jiġġieled sabiex jasal forsi ftit metri qabel il-vettura li tkun qiegħda suq qablu. L-isfida illi għandna qudiemna hija ħafna iktar holistika minn hekk. Irrid ngħid fl-2013 xwiret dan il-gvern din l-amministrazzjoni mingħand il-predeċessuri tiegħu fis-settur tat-trasport b'mod in ġenerali. U nagħmel referenza l-ewwel qabel kollox lejn it-trasport pubbliku. Fejn fi żminijiet illi kellhom jispiċċaw il-buzullotti, fejn żminijiet illi trasport pubbliku kellu jkun wieħed effiċjenti, spiċċajna f'ċirkostanza fejn il-poplu tilef il-fiduċja tiegħu fit-trasport pubbliku. In-numri tal-2011 juru illi kellek 22-23 miljun passiġġier fis-sena. U allura tajjeb illi wieħed jifhem x'alternattivi hemm għal min ma jużax ukoll il-vettura privata. Kemm nagħtaw inċentivi sabiex in-nies jużaw muturi żgħar, sabiex in-nies jużaw vetturi żgħar, sabiex in-nies jużaw vetturi tal-elettriku. Morna niftiemu mal-Kummissjoni Ewropea li sal 2020 ħajkolna 5,000 vettura li taħdem bl-elettriku. X'kienu l-inċentivi li nagħtaw? Xejn. L-infrastruttura relatata mar-roti jew iktar minn hekk l-inċentivi sabiex in-nies jażlu li jixtru dak il-mezz ta' trasport, kemm konna qed nisfruttaw il-ferries bejn belt u oħra fejn dan jippermetti. Kemm tajna inċentivi sabiex ċertu setturi tas-soċjetà, pereżempju iż-żgħażagħ jużaw servizz ta' trasport pubbliku b'xejn. U allura għal min joħroġ bid-diviża għamel iżjed toroq ħalli żżid il-karozzi tajjeb illi wieħed jieħodha f'dal ispektru kollu illi qed nispjega. Għaliex huwa tajjeb illi naqsu d-dipendenza mill-vetturi privati, però jekk is-soluzzjoni hi kif provdewna l-forza nazzjonali illi mbagħad sparixxiet però għandi nifhem illi l-oppożizzjoni nazzjonalista baqgħet tadotta l-istess programm qabel l-elezzjoni li għaddiet, kienet illi għamlu tram illi għamlu MS Transport System u li tieħu l-frotta 20 sena oħra, f'daw l-20 sena nies jridu jivvjaġġaw. Jridu jivvjaġġaw mill-lokalitajiet rispettivi illi huma mill-quta wkoll minn dan il-proġett. Aħna Ħdimna mhux biss sabiex inwessaw it-toroq u terminoloġija ta' twessa t-triq hija terminoloġija li hija abbużata minn dawk li għandhom intenzjoni illi ixekklu il-ħidma tal-gvern. Però in-nies qiegħda tifhem u qiegħda tapprezza x-xogħol li jsir. Ċertu bottlenecks huma assurdi. Assurdi. Ċertu interventi huma ta' sens komun. Ċertu interventi in-nies jilha titkellem fuqhom għaliex jiren ta' snin. U għalhekk mhux qed nillimita ruħi biss għal dan il-proġett. Però kif tista' tispjega illi fil-bidu tad-disajnijiet timbnilek il-mina ta' Santa Venera u tistenna li minn żewġ lanes tispiċċa f'one lane u ma toħloqx bottleneck. Dawn huma interventi ta' sens komun. Ġi mhux kwistjoni ta' twessa triq. Huwa intervent ta' sens komun. Illi inti jekk għandek vija ġejja minn fuq il-bridge mill-imrieħel bypass u għandek tnejn ħerġin minn taħt il-mina u jridu jispiċċaw f'żewġ korsiji. U għandek nies li għamlu 10-15 minuta kuljum. Issa l-mistoqsija tiegħi hi. Waqt li jridu naħdmu sabiex inkomplu nsaħħu trasport pubbliku x'għamilna fuq trasport pubbliku. Trasport pubbliku minn żmien li spiċċaw l-Buzullotti l-2011, il-users ta' trasport pubbliku telgħu minn 23 miljun għal 50 miljun. Sitt xhur ilu is-sena 2017 il-Malta Public Transport spuċċat b'50 miljun passiġġier jużaw is-servizz tagħha. U dan effett wara 5 snin mill-figuri li kont qed insemmi. Rajna kif nagħtu l-inċentivi. Għandek minn dawk iż-żgħażagħ li għandhom bejn 26 sena illi ma jħallsux ċenteżmu jużaw kemm jużaw is-servizz ta' trasport pubbliku. Għandek numri rekord fejn għandu x'jaqsmu l-ferries. Għandek inċentiva waħda wara l-oħra illi nagħtaw fil-budgets li għadna kif ippreċedejna billi jinċentivaw muturi żgħar. Inaqsu anke ir-rikjesta tal-liċenzji f'dak li realtà ta' moturi żermi 1 to 5, l-inċentivi relatati mal-roti, mal-pedelex u inċentivi oħrajn. L-electric vehicles, aħna ma m'hemmx quddiem il-Kummissjoni Ewropea, wednilha sul-Kummissjoni Ewropea. Aħna nwiedu li sal 2020 indaħlu 5,000 electric vehicle. Imbagħad ma ninstallawx il-pillars meħtieġa. U nistanajt illi aħna se nkunu wieħed minn tal-ewwel illi nilħqu l 500 pillar charging station illi obbligat ruħha Malta magħhom, imma fuq il-5,000 vettura aħti ħafna lura. U fuq il-5,000 vettura x'għamilna? Again, aħna l-iktar pajjiż illi fl-Unjoni Ewropea sħiħa qed jagħti inċentivi sabiex in-nies jagħmlu dik il-qabża. X'kienu l-inċentivi? Transport Malta llum ittik 7,000 grant biex tixtri vettura ta' elettriku, jekk xorta tittixi vettura. Illum il-Ministeru tat-Taxxa jeżentak zero registration tax biex iddaħħal vettura ta' elettriku flok vettura li tniġġes. Fuq mass transport, aħna ma ħriġniex biftit karti qabel l-elezzjoni u ngħidu lin-nies li se nagħmlu tram. Sa nagħmlu tram, tagħmel tram. Kif ħa tagħmlu tram? Min se jiffinanzjah it-tram? Il-min se reservi dan it-tram? Kemm bek sibek tixxifjaniż minn fuq il-vettura privata għal fuq dan it-tram? X'effett ser ikollu ambjentalment ukoll l-istess tram? Jiġifieri il-ħidma hija aktar wiesa minn dan u n-nies qegħdin japprezzawh. Ikollok ovvjament nies ġenwini. Kif nemmen illi għaw anke hawnhekk preżenti u nies li qed iseguna fuq it-televiżjoni tal-Parlament illi huma ġenwinament konċernati mill-impatt ambjentali. Però jeżistu wkoll nies illi jirkbu fuq dan il-karru. Jirkbu fuq dan il-karru għal huma komdi illi n-nies jikkonġestixxu il-kumplament tat-toroq ta' ħattart. Imma ma jgħaddux minn quddiem it-triq tagħhom anzi nbidlu l-one-way systems ħalli ħadd ma jgħaddi minn quddiemna anke jekk nafu illi dik it-triq ilha xiren ta' snin bil-premessa li ssir. Jiġifieri għandek diversi muniti, faċċata ta' din il-munita, jiġifieri tajf illi wieħed jagħti tispjega jidher illi l-oppożizzjoni ftit li xejn importaħa wkoll mill-figuri illi
tkellem issa?
No, okay, okay. Jiġifieri il-fatt ta' kemm ser ikun hemm interventi, x'impatt ambjentali favorevoli inkluż l-emissjonijiet ser ikolna wara illi jsir dan il-proġett, l-impatt ekonomiku u allura id-dewmien inqas ħin ta' stennija għal dawk li vjaġġaw, kif ukoll anke l-aspett ta' landscaping u faċilitajiet oħrajn inkluż dawk għal mezzi oħrajn ta' trasport. U allura ma nistax jiena ngħid illi 98 firmatarju jirrappreżentaw 11,000 f'ħadd art u l-kumplament tar-residenti tal-madwar. Saħansitra, jiena qed nimasmajċ il-pronunzjament tal-Kunsill Lokali tal-istess ħadd art jekk huwiex favur jew kontra dan il-proġett. Mistoqsija leġittima ħafna naħseb jien. Mistoqsija leġittima ħafna. Issemmiet il-lokalità ta' ħalbalzan. Mhux noqgħod nidħol fid-dinamika ta' kif l-ewwel saru statements. Imbagħad dawk l-statements ġew imġiela jew possibilment kien hemm ripensament unbidlu b'mod volontarju. Però il-Kunsill Lokali ta' ħalbalzan kien ikkonsultat. Issa jew kulħadd jerfa' ir-responsabilità tagħmilu u tal-azzjonijiet li jieħdu bħalma jien lest nagħmel jien. Inkella allura kif qal l-Onorevoli Azzopardi qabel iċ-chairman verba vola u dak li ngħidu ma nistgħu nikkalkulaw u ma nurbtu fuq xejn għax li ngħidu ma jiswa xejn. Il-lokalità ta' ħalbalzan irridu ngħidu anke hawnhekk il-misconception, l-informazzjoni ħażina, ma nafx jekk hux informazzjoni illi titqassam għaliex wieħed iħallas għalija. Imma tħallas jew ma tħallasx għalija, jew tħallas jew għax veru temmen li għandek tqassam dik l-informazzjoni, tajjeb illi l-informazzjoni tkun veritiera, Mr. Chairman. Jiġifieri fajnejn il-poplu illi segwi x'int qal fuq il-mezzi soċjali jew x'tingħata l-impressjoni minn xi mezzi ta' xandir, dawn iż-żewġ siġriet mietu. Dawn iż-żewġ siġriet mietu. Sa jiena nistaqsi lis-sindku ta' ħalbalzan jekk dawn iż-żewġ siġriet mitux, dawn iż-żewġ siġriet tal-fikus, dawn iż-żewġ siġriet tal-fikus illi l-għawma indiġeni. L-għawma żgur rakkomandati minn ambientalisti bħassur Baldacchino. Sewa? U l-għandhom 95% li ma jgħixux, nixtieq illi daw kollha li penġew it-twiebet u xelu x-xemat, immorru flimkien u naraw dawn is-siġar fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, waqt li nittama illi l-Kunsill Lokali ta' ħalbalzan iżhom il-kelma tiegħu u jibqa' jiżgura illi dawn qegħdin jissaqgħu u b'mod diligenti meħud ħsieb mill-ambientalisti li qabbad il-Kunsill Lokali. Jiġifieri faċli wieħed jispara, però mhux kulħadd donnu jkun jixtieq illi l-fatti dejjem joħorġu jkunu kristallizzati għal kulħadd. U naħseb illi din kienet opportunità tad-deb sabiex aħna nispjegaw dan il-proġett, nispjegaw l-importanza tiegħu, nispjegaw kif ser ikun qiegħed jiġi implementat, nispjegaw illi fil-ġimgħat li ġejjin niffinalizzaw un komplu table pjanti illi għandna. Nużaw inqas art minn dak illi diġà u appjanatu permessibli fil-pjanijiet lokali approvati fl-2006 illi ħadd qatt maħass illi kellhom jinbidlu u nużaw inqas art. Tajjeb illi qed ifakkar illi itri imsemmija fil-pjanijiet lokali tal-2006 kienet pjanata li tkun b'sitt korsiji. Sitt korsiji. Hemmhekk kienu jinqerdu ħafna iktar ġwiebi, kienu jinqerdu ħafna iżjed irzijiet qed, kienu jinqerdu ħafna iżjed siġar, kienu jinqerdu ħafna iżjed artijiet agrikoli. Dak huwa punt ieħor. Però mhux se tarawh f'xi headline ta' gazzetta. Allura tajjeb illi aħna hawnhekk fl-ogħla istituzzjoni demokratika ninformaw lill-poplu. Ħalli mbagħad il-poplu jieħu il-ħinti jew jgħid ara. Il-gvern għamel biċċa xogħol tajba jew ara l-gvern imissu jista' jagħmel dan il-proġett. Però aħna għandna mandat biex niggvernaw, nisimgħu lil kulħadd. U għax nisimgħu inkomplu ntejbu. Mhux ħanejt minn 200 imma minn 60 inżilna. U l-Onorevoli Farrugia kien wieħed minn dawk illi ma kellux l-informazzjoni kollha dwar dan il-proġett meta tkellimna b'mod informali fil-Parlament. Lanqas kien jaf l-istreċ għaliex l-Onorevoli Aġus.
Kellimtu fil-privat lill-Ministru, kellimtu fil-privat, kellimtu b'mod ġenwin, u għal daqstant qed jagħmilha pubblika, provajt nagħmel intervent mod pożittiv miegħu li jiena nemmen fil-proġett ta' CenturyLink, ħadd qed innegaħ hawnhekk, naħseb ħadd minnha qed innegaħ, imma jimma negajtu qatt. Imma tantu Ministru sekonda ftit, tant jinek, jien membru tal-Oppożizzjoni li votajt favur l-Aġenzija tal-Infrastruttura li chairperson huwa hawnhekk, jiġri tant nemmen fil-kunċett, ġiet inkellmek fil-privat. U ngħidlek l-affarijiet kif nifhimhom jien biex intejbu s-sitwazzjoni għalmin għal ġit ta' min qed jiggverna u għal ġit tal-poplu hawnhekk. Minajr ma għamilt plejtu politiku. Issa, jekk din hija ħażin li għamilt hekk sa mod privat, għax qed isemmi f'ġimgħa biddel erba' darbiet, għalhekk ma kontx infurmat minn darba l-oħra. Anzi turi il-ġest tiegħi biex aħna nimxu l-quddiem mod kollettiv.
Ma kontx qed ngħid illi l-fatt li l-Onorevoli Farrugia kellimni fuq il-proġett għamel xi ħaġa.
Ministru ħan itolbu
ħażina
il-preżentatu
u allura jiena qed nispjega kif saħan sitra anke għand ċertu deputati l-informazzjoni lanqas, skużani, Onorevoli Farrugia, ma attakkajtekx, ġifi jekk sirna daqstant sensittivi. Li jien kont qed nibni argument kif jiena wint itkellimna fil-privat u fejn inti wkoll ħassejt Onorevoli Aġus. Nifhem illi inti tagħmel ħiltek kollha sabiex iżżomm l-Oppożizzjoni maquda. All right, imma jien għandi wednejn biex nismalkemm ma kellimtniex sewwa. Jiena għandi għadnejn biex nisma' wkoll. Jiġifieri tajjeb illi da. Issa, allura il-fatti huma dawn. Il-fatti huma dawn. Issa kulħadd jieħu l-esposizzjoni li jixtieq jittwistja l-affarijiet kif jixtieq, però l-fatti dawk jibqgħu. Jiġifieri jiena nirringrazzjak tal-opportunità. Hawnhekk qed niddiżinjaw 13 il-junction, m'aħniex qed ninsolvu bottleneck u noħolqu wieħed ftit pass il-bot jew ftit passi aktar kmieni, qegħdin naraw kif ikollna inqas art agrikola li tintuża minn dak li jippermett il-pjan lokali, qed ikollna jiġifieri minn 300 siġra fiż-żona msemmija biex nagħlqu fuq is-siġar għax l-Onorevoli Aġus ridni nitkellem biss fuq is-siġar, imma jien ma nitkellmx biss fuq xi xirtu. Hemmhekk minn 300 siġra ħajkolna 600 siġra bl-impatt ser ikun fuq tlieta biss u allura inħares il-quddiem sabiex issa nismgħu jekk ħajkun hemm proposti li huma kostruttivi u nkomplu ntejbu dan il-proġett, inkomplu ntejbu dan il-proġett, irrid ngħid ukoll illi fil-cost benefit analysis tal-proposta ta' dan il-proġett ġew ikkunsidrati soluzzjonijiet oħrajn iżda dan huwa l-iktar soluzzjoni vjabbli. Is-semma mill-onorevoli għagġus illi doktor Gatt għamel xi proposta, jiena il-proposta għandi ma waslitx, ma nafx x'inhi eżattament il-proposta għajr dak illi rajt f'artiklu qasir fuq il-website ta' Television Malta. U allura nħares quddiem sabiex nara il-proposti l-oħrajn u jekk hemm bżonn wieħed ikkunsidrahom.
Xtaqt tispjegalkom ftit. Ir-rwol tal-Ministeru tiegħi tal-Ambjent. Il-kustjoni tal-investiment infrastrutturali. For the record, ħaj kulħadd ikun jaf eżattament x'inhi l-pożizzjoni tagħna. L-ewwel, dubjament, meta jsir investiment ta' natura infrastrutturali tal-kobor li qed jisir, xi preġudizzju ambjentali se jkun hemm. Ma tistax inti tagħmel investiment, ma tistax tagħmel investiment infrastrutturali mingħajr ma inti jkollok impatt ambientali. Jekk inti se tikkrea iktar negozju se jiġu iktar nies jridu iktar spazju, iktar spazju jridu iktar flettijiet, iktar offiċini, iktar karozzi fit-toroq. L-investiment u l-iżvilupp ekonomiku se jikkrea peace fl-ambjent. Issa x'inhu r-rwol ta' dekasteru tiegħi? Dekasteru tiegħi mhux qed hemmhekk biex jmur kontra l-politika ekonomika tal-gvern, imma qed hemmhekk biex jikkombaċċja l-istess. Żvilupp mod sostenibbli u jtieħ impetus ambjentali. U dak li aħna qegħdin nagħmlu. Fejn il-Ministeru tal-Ambjent kellu jinniżla saqaħ u jopponi għax forsi jderlu illi dak li kien se jsir seta' ma jsirx, ma kienx in estremis. Niżilna saqajna, pereżempju, meta kien hemm bżonn illi jinbena 150 tomna. Raba ġewwa Abu Lebel biex inkabru żona industrijali li kienek ippjanat nisinilu. Jiena derli illi hemmhekk iva bħala Ministru tal-Ambjent kelli niżel saħajja u esprimi l-opinjoni tiegħi u nopponi għal dak il-proġett. U llum jiena sta tajt direzzjoni l-era illi min indiżett dak se jiġi o diżett. Jiġifieri dak it-territorju li kien ippjanat antikament. Zminilu. Biex jisir żvilupp, illum jiena tajt direzzjoni l-era u mhux talli mhux se jsir żvilupp issa imma talli sa nipperpetwaw il-protezzjoni għal dik iż-żona. Meta kien hemm pereżempju erju oħra fejn kienet se tinbenna skola naħa ta' Salini u derli li hemmhekk kien importanti li rrid inkabbar il-park li għandna in-naħa ta' Kennedy Grove, iflok skola hemmhekk tħalt fiha l-istorja u hemmhekk iflok ma sa tsir skola oħra hemmhekk. L-unika pulmun li baħdi kienaħa emmek sa jisir masġar u l-area, l-open space ta' Canada Grove sa jikber. U f'ħafna area zoħra fejn ħoss li rrit nafferma, nafferma l-pozizjoni tiegħi. Però ma nistax jiena nkun kontra il-fatt illi irridu iwessaw it-toroq dal-pajjiżi. Iwessaw irridu jew naqsu l-karozzi, hemm xwejja oħra, jew naqsu l-popolazzjoni. Indubjament, l-esperti li ntqajt magħhom, kemm internament u kemm ukoll tal-Ministeru tat-Trasport, kollha jindikaw illi 50 snin oħra konna sa nilħu f'Malta il-full carrying capacity tat-toroq tagħna. Jekk inti rajt il-gazzetti dal-lum, rajt il-gazzetti dal-lum u tara x'idejja l-aktar in-nies, x'inha l-ikbar preokkupazzjoni tan-nies Malta, illum kien hemm survey. U l-ikbar preokkupazzjoni tal-poplu Malti illum huwa t-traffiku. Il-konġestjoni li hemm fit-traffiku. Allora tgħidu li rabda sekk ara nqfu għaddejn isu xejn mhux xejn, ma rridux noħdu konsiderazzjoni limitazzjonijiet ta' pajjiżna kemm użgħar pajjiżna li qed iwessaw it-toroq u iva u ħanajt dak se niddikjera pubblikament. U preżenzjalment biex ukoll nikkomplementa fi qed ittieħed natilura. Qed isir studju u llum kont qed naħdem fuqu u se nipproponi lill-gvern u din hija wkoll toħroġ minn manifest elettorali li pereżempju parti massiċċa tal-Regional Road li taqsam Santa Venera kollha dik sa nsaqqafok, prova nsaqqafok kollha u se jsir urban greening hemmhekk, se jsir isu park żgħir f'nofs Santa Venera ta' area li qabel kienet triq u jiena ħanat tiegħek. Eġifieri, fejn wieħed jista' jagħti lura l-natura, jiet il-għura natura. Issa ħajni ġu għal-proġett indizamina. U fejn jitħol il-Ministeru tiegħi? Law għan qed irid nafferma illi l-entitajiet taħt il-Ministeru tiegħi fosthom il-parks u prinċipalment l-era, qegħdin f'negozjati, f'diskussjoni ħajja mal-awtorità ta' trasport. Ġifieri l-awtorità ta' trasport illum qabel ma tibda timplementa l-pjanijiet tagħha għal dak li huwa krew twessih ta' toroq jew kreazzjoni ta' toroq ġodda. Eda tintaqa mal-Ministeru tal-Ambjent u l-Ministeru tal-Ambjent qed jiddetta dawk il-miżuri mitiganti neċessari. Jifieri, jekk sa ngħaddu triq, jekk nistgħu flok ma jitqaxxlu ġi s-siġar, titqaċċat waħda, jew jekk nistgħu nittrasportaw is-siġar kollha x'imkien ieħor qed nagħmluha. U dawn in-negozjati huma ongoing. Tieni nett, meta jiena ħan pubblika l-liġi ġdida fuq il-protezzjoni tas-siġar, il-gvern stess sa jkun obbligat illi jagħti kumpens ambjentali lill-Ministeru tiegħi biex jekk per neċessità inti trid twessa triq u allura jkollok casualties ta' ċertu siġar, casualties transported jew jmutu, jiena jkolli korrispettiv ta' investiment apparti l-fatt illi iridu nħawlu aktar siġar. Dawn il-proċeduri mitiganti qed jittieħdu. In an ideal world, tkellem ċar utwan, tajd li inti ma tinkwitax u għet dak is-siġar niżlin, tħabbilx rasek iva, nisqar, bħala Ministru għall-Ambjent, jiena meta nara illi ħajt nħaw xi siġar, ninkweta ruħi. Però jekk m'hemmx alternattiva, m'hemmx alternattiva, l-alternattiva tista' tkun. Ma jsirux il-proġetti infrastrutturali, biex wieħed oħra, u biex il-pajjiż tagħna jibqa' sostenibbli. Irid ikun għajz toroq iktar wisejn, kif spjega jien, l-Onorevoli jien, il-konġessjoni tat-toroq iżid l-emissjonijiet. Għaliex, għax jekk inti ħaddum 10 minuti biex tasal, u flok 10 minuti saddum 40 minuta, sa taħli iktar fuel u sa tipproduċi iktar carbon. Dan hu studji jindikawha. Il-fatt li inti għandek dal-konġestjoni ta' traffiku kull imkien, mhuwiex pro-ambjent, anzi huwa kontra l-ambjent. Jiena li niddejja, u ħan nitkellem ċar, jiena l-onet il-kritika hija importanti. U meta niġu kritikati aħna li nkunu għamilna fine-tuning fuq xi proġetti, hemmhekk nieħu għalija. Għaliex? Għaliex, il-kritika qiegħda hemmhekk. Mhux sempliċement biex wieħed jiskorja l-punti kontra ieħor. Ma jiena kritika, jiena ngħidha day one u min jafni bħal David u Jason tnejn jafuni tajjeb, jiena l-kritika li tkun kostruttiva, nħu gos biha u nħu nota tagħha. Jekk pereżempju kien hemm problema tal-petrol stations, jiena ħadd nota u reaġi xejt fuqha. Ġifieri l-kritika ssir mhux sempliċement biex niskorja goals politiċi, imma aħna bħala ministri obbligati u jiena kien ħossni obbligat. Illi jekk jiġi l-Onorevoli David Agius, li hemm nirrispetta ħafna, u jgħid isma, għalhekk tistax tagħmel il-ħaġa hekk, għalhekk tistax tagħmel oġġett hekk. Jekk jiena mbagħad jkolli ripensament u nassimila ċerti mill-idea tiegħu, m'għandix niġi kkritikat talli għamilt hekk, anzi għandi niġi kkritikat jekk jiena l-kritika nkun superf u l-kritika m'għandix każha, jiena nagħti każ ħafna il-kritika li ssir. Mill-oppożizzjoni, għax l-oppożizzjoni għandha funzjoni kostituzzjonali, għandha ruol kostituzzjonali, u sewwa tagħmel it-kritika. Alla ħares ma kenniex oppożizzjoni f'pajjiż. L-NGOs huma mhux importanti, indispensabbli għall-pajjiż llum. Alla ħares m'hemmx l-NGOs. Alla ħares l-NGOs ma jiftħunniex għajnejna bi kritika kostruttiva li ssir. Jiena nirreaġixxi u ġieli nagħmel affarijiet li forsi ma konċi namilom kukku ma kellix pressjoni mill-NGOs. Dawnu ma kolla affarijiet tajbin, imma li wieħed jiġi kritikat tal-li qed jagħti widna, dika hija kritika inġusta. U tieni nett li xtaqt ukoll illi li wieħed jgħid tnaqsu s-siġara u fair enough, però naħseb irridu niftakru wkoll li din is-sena bħala ministeru, u di forsi kolli ngħidha, il-Ministeru tiegħi se jkun ħawel. Il-fuq sa jannar. Il-fuq minn 12 il-elf siġra. Apparti dan li jensij ħawlet siġar oħrajn, apparti dan il-Ministeru tiegħi sponsorja ħafna. Mela, Mosta, entitajiet biex jħawlu aktar siġar, dis-sena, nishtiq xaħat jgħamil din domanda parlamentari, mux biss kem ħawltien, ma kem ġew ħawlin siġar, dis-sena sa tkun, u għalekkat, din hija s-sena ta' siġar. Għax qatt ma tħawlu siġar, qatt ma tħawlu siġar. Aktar minn din is-sena. Jiena naħseb, din is-sena tħawlu, għaskemm tħawlu fl-aħħar tliet snin preċedenti.
Fatt ma jitku.
Jiġifieri, ma nistax nifhem. Pereżempju, kemm huna għalulna ma jistax isir forest station hemmhekk għax m'hemmx ilma. Hemmhekk għamilna foresta, żgħir. Allura ma stax isir, għamilniha. U għandna areas li huma earmarked tal-aktar forestazzjoni, ġiri wieħed irid jkun ukoll ftit obiettiv ukoll.
Grazzi Ministru, l-Onorevoli Aġus, u għanħallu ħadd interrompik.
Mhux problema, Mr. Speaker, b'dorri issa fil-Parlament u b'dorri f'daw l-affarijiet. Nieħu pjaċir nisma' l-Arbor Herrera u tħoss jekk ftit arja friska minn diskussjoni li jew nkella mill-preżentazzjoni li kellna ftit qabel. U naħseb jekk tixtieq tisma' lill-Oppożizzjoni Onorevoli Herrera, mhux qed tisma' lilna, ma tisma' lin-nies. U jekk hawn min ma jagħtix każ lin-nies għax huma forsi ftit. Min ftit ilu law, il-petizzjoni ma tant il-Prim Ministru minn 400 tiġa sar id-dizamija, ġifieri dawk il 10% tant il-kwalità tiġa qegħdin hemm u jkomplu jiżdiedu. Però min ma jagħtix każ in-nies, tista' mhux ikollok 10,000 u miljun għax ma tagħtix każ min-nies. Bħalma n-nies qalu ejja l-botin next time ħattar nippruvaw ineħħuhom qabel ma nofu 55 miljun u ma jiġri ma neħħu xejn minn dak l-ambjent tal-bdiewa, tal-ġwiebi li hemm. Tas-siġar li hemm għandhom in-nies, tal-frott li għandhom dawn in-nies, tal-għixien tagħhom da dawn in-nies li jispiċċaw mingħajr il-frott tagħhom jista' jmu rant in-nies u jeqgħu l-għixien tagħhom. Però erba' proposti li ingħataw li ngħataj fil-Parlament. Il-Gvern oġbu jisma' x'intqalu x'għad fuq persuna partikolari jew x'qalu fuq persuna partikolari. Imma ma semax kif tista' mingħajr ma tonfoq 55 miljun u mingħajr ma inti tagħmel erda tal-ambjent mingħajr ma teqret il-plart tan-nies mingħajr ma tagħmel triq li minħattart tieħdok għal ħattart u ssolvi l-istess problema ġil-Ministru meta kun niżel mir-raba tinżwe l-belt jew bil-kontra jgħaddi fast, ma ġara xejn għaddefast kemm trid. Nista' ssir ta' defast qed tmur flaxxa ta' filgħod fil-ħdax nofsinhar fis-sier fis-setgħin minħattart tinkun niżel jew telha mir-raba tgħaddi fast. Sekk iridu nagħmlu satej fil-għodu fil-għaxija li iridu ngħaddu iktar fast ukoll, hemm soluzzjonijiet. U naħseb in-nies jieħdu pjaċir bihom u tiġa tajna u ħalli l-residenti wkoll huma jispjegaw lilhom infushom. Però Ministru Herrera taf li hemm mijiet ta' siġar li ħajnqerdu hawn raġel quddiemek u mara u tfal tagħhom. Titkellimhom, trid tara dawn biex ħajgħaddu. Għandek qalb tismagħhom, x'in għandi qalb nismagħhom u smajthom. U naħseb li minn flok nogħdu nattakkaw il David Aġus u flok nogħdu nattakkaw il-ġux jinnisgħu għal dawn in-nies. U nisimgħu forsi min għamel petizzjoni u ġabbar min jeddu dawn il-ferm għalfejn, hekk kapriċjożament daw. U naħseb għalhekk, u naħseb li dik titkun id-diskussjoni f'dan il-kumitat, u naħseb li l-alternattivi li hemm bżonn u l-alternattivi li jsiru, u l-alternattivi li għandu jkun hemm, mhux l-ewwel nagħmlu l-proġett, mhux l-ewwel baqas ikun hemm il-pjanti sura ta' nies, u mbagħad niddiskutu wara. Jena naħseb hawnhekk hawn nies li jistgħu tuna diversi options ta' kif nistgħu it-traffiku jaġġel f'ħinijiet bejn 6:30 u 7:30 filgħodu biex minn mir-raba tinżel lejn il-belt malajr u bil-ħamt bejn 4:30 u 5:00 titla' mir-raba bil-belt u tmur lejn ir-raba malajr. Imma hemm soluzzjonijiet, issa hekk il-Ministru ma jrid jalaq widnejh imma jrid jagħmel kemm qal 13 junction u jekk qabel kienu ħajsir proġett u kien fih kemm 6 lanes. U ma sax għax propju kien hemm nies bħali u oħrajn li femna li l-gvern għad niru leħ, di miex tajba jen nħdu sib l-ambjent, jen għarru kif nsibu soluzzjoni taħjar. U sibna soluzzjoni taħjar, jen għansaqsik l-Unjoni Ewropea. Daw ħagġib fondi mill l-Unjoni Ewropea, għandek approvazzjoni mill l-Unjoni Ewropea. Jew le, ma kħed mattinna ġejdu għall-Unjoni Ewropea, jekk għandekx l-approvazzjoni għal-fondi tal-Unjoni Ewropea minn dawn l-affarijiet. U allura jiena naħseb ukoll li jekk ħassir liġi ġdida dwar is-siġar, nifqu li nagħmlu dan il-proġett, nistennew din il-liġi, naraw din il-liġi ser tkun, imbagħad naraw jekk għandhom x'inqalgħu is-siġar li hemm fid-diversi LEE li jieħdok minn MFSA għal ħdejn Mount Carmel Hospital. U naħseb ukoll li s-siġar li qed isemmu ta' 200 li niżlu għal 60 niżlu għal dawk li hemm eżistenti fit-triq. Mhux qed nitkellmu fuq siġar oħrajn tal-frott u xejjex li għanna fil-viċinanzi u koll ta' feħassir din tri, jew din il-bypass, jew dan li għet jinnat li għandu jisir. U għallura naħseb li l-lum jienħan għafa għand ħafna iktar xnajt, għandi ħin jħor opportunista nitkellem dwar dan il-sujġett fil-parlament f-postijiet oħrajn, u għallura ħinti għan iġtijin tiħi residenti, iġtijin tiħi mil-wespert. Il-ħsibti għaj l-lum huwa li jitkellmu aktar huma mill-li nitkellem jien.
Jekk ma nixik tal-interventi minna għanna, jekk jorgu.
Grazzi, Sur President. Fil-qosor, ftit riflessjonijiet wara li smajt intervent tal-żewġ ministri. Nirringrazzjhom, però inħoss illi l-intervent, skużani, jes. U ngħidu b'sens ta' rispett ma' wara 20 sena membru parlamentari preżenti f'diversi kumitati, għandi toma morra ħafna bl-intervent, blow interventi li sar, għax kien iktar jixraq interventi li namlu aħna l-politiċi il-ħadd fil-għodu fil-każini, milli f'kumitat rispett anke n-nies li preżenti u għad-domandi li saru. Ħankun sintetiku, però with due respect, Minister, torta nazjonalisti 30 sena ilu. Torta l-Kunsill Lokali li ma saqqix u musser saqqi s-siġar. Torta l-ġurnalist għax da kollu ġi triggered bil-ġurnalist. Ftit ieħor, in-nazzjonalisti għatuhom it-tort tal-global warming. Għaliex din ir-rata, this is not the way. This is not right. Il-ġurnalist kien minn kien u minnu din ixtieq titratta head-on ministru. Għandek pjanijiet illi ġew sottomessi lill-MEPA fid-9 ta' April ta' din is-sena minn Transport Malta, Frederick Azzopardi on behalf of Transport Malta, subject drawing title Existing Trees to be Uprooted, Project Reference Central Link. Din hija data ta' 9 ta' April 2018. Ġew uploaded fit 13 ta' ġunju. F'dawn il-pjanti li kulħadd jista' jarhom u jmerini sa forsina color blind, ma kull orange spot illi hemm hija siġra proposta to be approved u meta toqgħod l-orange spots. Bħal kretin qed noqgħod lott l-orange spots, jiġu kważi mitej. Issa, inti għadt li dan huwa fake news. Inti dan għadt li dil-konfużjoni għamet ġurnalist. Torta ma nafx ta' min, imma l-applikazzjoni saret minn entità inti responsabbli li għam, tifimniex ħażin, biex qed ngħidlek li int għamilt l-applikazzjoni għandek in-nies taħtek. Nassumi li hemm esperti. Tajjeb li nkun nafhom minn huma dawn l-esperti. I don't expect the minister to be involved in the minute tal dawn it-tip ta' drawings. Imma jekk qegħdin hawnhekk f'dal kumitat għandna dritt biex qed titlob ħafna illi ningħataw stampa ta' verità. Il-pjanta sottomessa hekk kienet issemmi. 200 siġra mela mhux vera kienet gidba, mhux vera kienet fake news. Dik hija l-ewwel domanda. Mela. It-tieni domanda. Il-domanda sur minn Onorevoli Ministru hija kif tajt li dan kien fake news meta fid-9 ta' April tiġi sottomessa applikazzjoni minn Transport Malta, entità li taqa' fih dan il-Ministeru tiegħek, u l-proposta kienet biex jiġu approved 200. Issa taf tajdli tifinix ħażin. Taf tajdli dawn huma kollha bżonn jużi, dan huwa proġett li ma nistax nagħmel mod ieħor mingħajr ma jitneħħew dan 200 siġra, eċetera, eċetera. Ma l-punt mhux dak għall-moment. Il-punt hu r-riċerka l-verità. Li l-abjad ngħidulu isfet u l-isfet ngħidulu abjad. U meta ma jġobni xi ħaġa ngħidulu fake news u nattakkaw il-messaġġier. It's not right. It-tieni. Min huma l-esperti? U kif ġew appuntati? It-tielet. Għaliex? Domanda sempliċi. għaliex għadhom ma ġewx uploaded fuq il-website tal-MEPA sal-lum, minkejn li kien hemm it-tielet u r-raba' verżjoni. Ir-raba', sa meta, domanda sempliċi oħra, sa meta ħajkunu uploaded fuq il-website tal-MEPA the latest plans for Central League Project. U l-aħħar punt. Appell sinċir. Hija attitudni żbaljata illi tuża l-klim hawn min għandu interess dirett. Le, ħanajlek għaliex qed tiżbalja. Għaliex meta quddiemek ikollok ippermetti li ftit. Meta jkollok quddiemek jinkonfti fil-pożizzjoni tiegħek. Meta jkollok quddiemek persuna bidwi, ma nafux minn għadam, issa sir nafu qabel ma bdejna u fl-erba. Tajjeb, illi għandu uġieħ ta' ras. U kif tkellem l-Onorevoli David Agius, għassajt li f'ammont ta' raba u ammont ta' affarijiet oħrajn. Issa fi każ jitkellem u jispjega aħjar minni. Indipendentement hemm 98 firmatari li huma reġistrati jew mhux reġistrati, in-nies mhumiex numri. Is-sewwa ma jitkejjilx bin-numru. Taqtawa din il-mentalità tan-numri u l-persentaġġi jien nitmellaħ altament il-persuna mhux in-numru. This is not an arithmetic or an accounting exercise. Aħna qegħdin ngħidu. Sa fejn huwa possibbli? Uruna. Ħalli nikkonvinċu ruħna u nagħmlu qed nistgħu ngħaddu kelma ta' ġid, qed nistgħu nagħmlu ngħinu biex titjieb il-proposta. Hawn minnu ħafna espert, jien m'iniex espert. Faffejt oħrajn nifhem f'din ma nifi. Però nifhem u rrid nifhem illi hawn min għandu interess iva. Jara li jkun hemm proposta alternattiva. Mhux li ma jsirx il-proġett. Onervi li Herrera għandek raġun ċertu proġetti, ċertu żvilupp il-forsi li tisir. Alla voglia ta' fuq il-monorail għanna x'nitkellmu, ma mhux id-diskors tal-lum. Tajjeb, għaliex il-proposta li kellna bħala parti ma jitkellem politika partiġjana, ħassra illi ma tkompliċ, għaliex dik verament qed irridu naħsbu fittu. Imma dak għal darba oħra. Dawn huma domandi sempliċi ħafna Ministru. Li xtaqt nagħmilek appell sinċir, jiena nixtieq li nkun ikkontribwejt f'arka ta' ġid biex din il-proposta titjib u l-impatt negattiv jitnaqqas sa fejn huwa possibbli. That's all. Għax allura nkunu ġejna wara xejn. Kulħadd għandu x'jagħmel. Ma biex niġijaw u nisma' il-pritka li nagħmlu aħna meta ngħid aħna, intom u aħna biex ma tifhimx ħażin. U aħna tal-ħadd fil-għodu. Non falla pena, oh. We have better things to do. Jekk jogħġbok, grazzi.
Il-mistoqsijiet li.
Ħati ċans il-Ministru rispondi.
Il-mistoqsijiet.
Jieħu ftit interventi mill-persuni li ġew hawnhekk.
Tixtieq nitkellem? Il-mistoqsijiet li saru mill-Onorevoli Azzopardi huma ripetizzjoni tal-intervent inizjali tiegħu u jiena weġibt il-mistoqsijiet rispettivi li ma xtaqx inħallija dejja li spin tal-Onorevoli Azzopardi illi meta jien kont qed ngħid interess dirett u personali biex inġibu is-simpatija kif qed jipprova jagħmel l-Onorevoli Azzopardi qed jgħid li jiena kont qed nirreferi għal bdiewa jew għal familja li hawn preżenti. Naħseb illi fehm sew għal xiex qed nirrefer. U ħanajduha ċara wkoll sewwa. Kull fejn għandna triq u kull fejn għaddi triq dejjem kien hemm impatt. Jiġifieri kien hemm eluf ta' bdiewa illi kellhom jirrilokaw l-attività agrikola tagħhom jew ikunu kkumpensati sabiex sar ir-road network li għandu l-pajjiż preżentament illum. Tajjeb. U inkun korrett meta ngħid ukoll illi l-maġġor parti assoluta ta' din l-art agrikola kienet għada skedata sabiex issir triq. Jiġifieri bħala wieħed illi rightly so tippritka ħafna ir-rule of law, din ukoll hija rule of law. Għandek set ta' regoli f'dan il-każ il-pjan lokali illi gverna l-art in kwistjoni. Jiġifieri tajjeb li qed jikkjerifika ħadik.
Mela, għaw numru ta' personi li indikaw diġa illi jishtiqu jishtuqu jikalmuni. Jena unek għandi tal-inqas 1, 2, 3, 4. Għandi 7-8 personi li diġa indikawna fil-rassenja li dawarna illi jishtiqu jitkelmu. Jena għan itlubkom biex tersu lejn il-mejda min għandi nizzela unek, jekk hemm xi ħadd li mbagħad mhu jiex imniżzela unek. Nitlobkom biex tiġbdu l-attenzjoni. L-ewwel tliet persuna ħa nitlobkom biex tersqu hawnhekk għandi ċertu Simon Vella, Maria Tart u Steve Patch. Ot hawnhekk għalli kollok mikrofon. Li ħa nitlobkom bħala mill-qed ta' proċedura. Qabel ma tagħmlu l-intervent tagħkom tidentifikaw minn intom u li ma soċjetà jew il-min qed tirrappreżentaw u tagħmlu punti tagħkom. U anke jekk għandkom xi mistoqsijiet ovvjament feel free. Jista' jibda minn irid.
Jiena Stephen Patch qed nirrappreżenta l-Attard Residence Environment Network. Grazzi ta' din l-opportunità li tajtuna hawnhekk. Xtaqt nsemmi xi ħaġa żgħira li semma l-Onorevoli Ministru fuq il-one way li semma fejn inqalqet biex ma jgħaddix it-traffiku triq jaħu li verraġu street u r-raġuni li inqalqet dik it-triq one way kienet wara li talba li għamilna aħna r-residenti għaliex jiena r-resident hemmhekk għaliex il-karozzi kienu letteralment qed jużaw racing course, kienu qegħdin biex jevitaw il-bottleneck li hemm fej l-intersection ta' Żebbuġ biex niftehmu t-tela ta' Żebbuġ kienu qed jgħaddu mit-triq tagħna tar-residenti li hija service road anke jirmart bħala service road fil-proġett il-ġdid u kienu letteralment qed jgħaddu hemmhekk gas dawn. Hemmhekk hemm numru ta' familji bit-tfal żgħar u bil-pets u li kien qed jiġri huwa li b'mod irresponsabbli id-drivers kienu letteralment qed jgħaddu minn hemmhekk biex jippruvaw jevitaw 4 metri traffiku. Għamilna talba biex jisiru.
Kompli.
Eħle, ma nishtiq li kun qed jagħti każ il-Ministru meta kont qed nitkellem. Grazzi. Grazzi. Għamilna talba. X'inhu?
Kompli.
Għamilna talba biex jisiru sleeping policemen. Il-kunsill lokali obbligja biex għamilna talba li l-kunsill lokali biex jisiru daw l-sleeping policemen saru b'mod temporanju kien hemm xi oġġezzjoni minn xi resident illi derlu illi daw l-sleeping policemen kienu qed joħolqu xi problemi mekkaniċi fil-karozza tiegħu tneħħew. Il-kunsill lokali u fil-fatt jista' jikkonferma kas-sindku Stefan Cordina hawnhekk qiegħed preżenti kien qalilna li ħajkollhom jitneħħew. Tneħħew, il-volum tal-karozzi li beda jgħaddi minn dik it-triq b'dak l-speed raġaħ u beda jiżdied. Sakemm fl-aħħar b'xorti tajba u li ma ġarax inċident inħalqet it-triq minn dak il-naħa biex il-karozzi jiġu sa' ċertu punt sforzati jużaw Outer Reserve Street minn flok jgħaddu mit-triq tagħna. Ġridik biex taqtim wieġbek fuq dik ħabba dik il-biċċa xogħol. Xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid, aħna bħala Attard Residence Environment Network m'aħniex qegħdin qiegħda tipprova tingħata l-impressjoni kultant li aħna qegħdin kontra dal-proġett. U qed inħoss jiena l-ewwel darba hawnhekk fil-Parlament u l-iktar ħaġa li jiddispjaċini nitkellem bħala ċittadin. Kwalinkwa, l-iktar ħaġa li dispjaċini li meta nibda nisma' u nara ċertu cynicism li kull meta bniedem tikkritikah jew inkella ma taqbilx miegħu, allura bil-fors għandu xi ħidin aġenda. U din hija jiena ħadd pjaċir nisma' l-Onorevoli Herrera jitkellem bil-mod kif tkellem, aħna x-xewqa tagħna bħala AREN huwa li il-ministri konċernati, inti u koll fil-fatt Onorevoli Muscat, għanna laqa miegħek, bħal-manna ma l-Onorevoli Borċ, u nixtieq anka nestendi l-invit tana biex niltaqgħu ma' l-Onorevoli Herrera biex inpoġġu madwar mejda u verament naraw niddiskutu imma mhux b'mod illi aħna huma anke dil-perċezzjoni li qed tipprova tingħata illi hemm residenti favur u residenti kontra. Aħna maħniex, aħna ovvjament aħna tard residents. Ġi aħna l-interess tagħna illi naraw li dan il-proġett holistiku tissolva l-problema kemm jista' jkun li l-kulħadd. Ġifieri aħna orrajt jiena vera noqgħod Oliver Agius Street ħaniġi impatt b'mod impatt dirett. Imma bl-istess argument, allura min qiegħed jgħix fil-kor ta' ħattar għandu wkoll interess dirett, mela allura dak għandu raġun. Għax irid il-karozzi barra u jien m'għandix raġun għax ma rridx il-karozzi wara bibi. Jiġifieri jekk se noqogħdu nirraġunaw aħna huma, mhux se naslu, qatt mhux naslu, aħna li nixtiequ illi npoġġu bil-qiegħda, nitkellmu u naraw kif nistgħu aħna għandna proposti fil-fatt u l-prof qattart ukoll stidinnija biex tgħinna mod tekniku fuq da. U l-iktar ħaġa li dispjaċini. Aw Viktor warajja li huwa wieħed mill-bdiewa l-iktar mill-qutin, illi fil-laqat li kellna kama Transport Malta l-ġimgħa li għaddiet ġejna rridikolati. U l-iktar ħaġa li qed jiddispjaċini wkoll hija li qed nisma' li inti Onorevoli Borġ. Il-proposti tagħna ma waslux għandek. And this is something very concerning. Għax fid-dokument tagħkom intom stess il-gvern qal illi m'hemmx nies kompetenti fit-Transport Malta, u bil-raġun. Għax biex il-proposta tal-surgat fit-Transport Reform dokument tagħkom stess, fit-2016 tgħidu hekk. There is a general shortage of qualified and experienced transport pioneers, road engineers and professionals specializing in traffic management and traffic signal control, both in the public and the private sector. This is linked to the lack of specialized educational programs being made available in transportation and few long-term career opportunities. Il-punt eżatt huwa. Il-punt huwa.
Il-dokument qed jagħti stampa tal-ħtiġijiet li għandu l-pajjiż fis-settur u ta' x'għandna riżorsi umani.
Appuntu. Allura jiena mhux qed nagħti tort lilek, jiena li qed le m'għandniex qiegħed taw biex nagħti tort. Jiena il-punt tiegħi kien illi meta inti tmur Transport Malta u tiġi melquh minn żewġ individwi illi b'mod l-iktar arroganti jibdew jitqu fuq ċek bħalma daħqu fuq is-sinjuri ta' warajja. U mbagħad il-perit għandu kun qiegħed hawnhekk il-perit għat-tard ikkaċċina l barra mill-offiċju. Alright, wara li laqgħet inti talbet issir miegħek u inti iddirezzjonajtu lil Viktor biex ikellem il-Transport Malta. Morna hemmhekk u qalilna aħna hawnhekk qegħdin biex naraw kif se tittieħdilkom l-art. Eħe, proset, ħadd ittieħed l-art. U la iva u la lela diskussjoni m'hemmx smieħ, aħna dik l-issue tagħna, aħna rridu xi ħadd. Aħna mhux qegħdin hawn biex nargumentaw, aħna rridu lil xi ħadd bħal Onorevoli Herrera. Ipoġġi magħna fuq il-mejda. Naraw il-konsens ta' kulħadd u naraw kif nistgħu noħolqu bilanċ. Imma l-mod kif inuppropost dal-proġett mhuwiex bilanċjat fl-opinjoni tagħna u hemm soluzzjonijiet nistgħu nippruvawhom in the immediate u naraw kemm huma effettivi. Jiġifieri jekk aħna wara li dawn il-proposti żgħar u li huma ħajswew ftit flus, ma jaħdmux u ħa naraw il-problema ħadd iżdied. Nkunu provajna kollox. Pero we haven't tried everything. This is our issue. Let's try everything before we give up what is irreversible. Il-sigar, jiena fen kbir tal-annimali u fen kbir tal-ambjent. Is-sigar, l-argument tas-sigar u għal-qalbi. Pero jiena siġra b'xi mod, t-interpretawniex ħanitkellem kontri, jemma siġra b'xi mod replaceable. Imma l-art agrikola u l-futur tal-bdiewa u l-familji tagħhom mhuwiex replaceable, jekk aħna se nitilfu il-bdiewa ta' ħattart tar-Rabat, okay? Dawk mhumiex se jkunu replaceable. U aħna Malta jiena bħalissa ngħix hawnhekk xi ses snin u qed naħdem ħafna fis-settur tal-agrikola, l-agrikoltura mal-Onorevoli Justin Caruana li hija bniedma li għalija xi is fenomenal għax bniedma li tista' tmur tkellima Fizmin jomejn tiltaqa' miegħi, nitkellmu, nitħattu proġetti u hekk u għamilna anke voluntary campaigns tat-tindif. Jiġifieri, the question is not political. Jiena meta jkolli issue ta' problema fi triq għawdex ma mhux noqgħod inxandara fuq Facebook. Immur inkellem il-min għandi, inkellem ngħidlu sma' ħabib, hemm dik it-triq. Xudu naqra ħsieba u jmorru. U ma noqgħodx nagħmel reklam, jien m'inhiex qiegħu biex niskoja political points. Jien qiegħu biex niddefendi dak li huwa tagħna, però dak li huwa għall-ġid tat-tfal tagħna wkoll. Jiġifieri, li nixtiequ minn għandkom aħna ħaġa waħda onorevoli Borge. Widna. Widna biex inpoġġu bil-qiegħda ħa nitkellmu ħa naraw kif nistgħu fi kliem hekk stess nimmiljora oħra l-proġett. That's all.
Kif taf għandna laqas kedata. Il-gvern jisma, jekk jista' jtejjeb itejjeb, il-gvern fl-aħħar jiddeċiedi u jimplementa. Ġieri dik hija d-demokrazija li wieħed iħaddem f'dal-pajjiż.
Mela, Simon Velle u Marja Tart. Xorta.
Grazzi. Grazzi tal-opportunità biex nindirizza dan il-kumitat. Jiena professur Marja Tart, kap tad-Dipartiment tal-Ġeografija u Direttur tal-Istitut dwar il-bidla fil-klima u l-iżvilupp sostenibli fl-Università ta' Malta. Speċjalista fi studji dwar it-trasport urban, il-mobilità sostenibli u l-iżvilupp. Jiena nagħti każ l-ambjent u kif dan jaffettwa l-ħajja tagħna l-koll u dak li ħanajt huwa frott ta' snin twal ta' studju u riċerka f'dan il-qasam, kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. U nħoss li ma nistax nibqa' sikta meta nara dak li qed jiġi madwarna. Tliet punti ħanqajjem. L-ewwel punt hija sistema ta' trasport sostenibli u l-importanza tagħha. Semmew ħafna dal-affarijiet, let's make the definitions clear. Kulħadd jaqbel li sistema ta' trasport issostni l-ekonomija twessa l-opportunità fis-soċjetà u tista' twassal għal ħajja aħjar. Iżda maż-żmien irrealizzajna li l-mudell ta' żvilupp fejn kollox jgħaddi u li ma hemmx limiti għal dak li nistgħu nagħmlu mhux garanzija li dawk li huma l-inqas fis-soċjetà u dawk li ħajjiġu warajna ħajkollhom l-istess opportunitajiet tagħna biex jgħixu ħajja tajba. Fid-disajnijiet, fil-qasam ta' trasport irrealizzajna li hemm żbilanċ kbir bejn il-mobilità li nixtiequ u l-kapaċità tas-sistema ta' trasport. Irrealizzajna li qatt ma nistgħu nibnu infrastruttura għall-mobilità bla rażan bħal parkeċċ għal kull karozza jew torq għal kull min irid isuq kollu. Anzi, realizzajna li iktar ma nibnu toroq aktar jiġu karozzi. Iva, daku li realizzajna. Din ukoll ma tmur qed iżżid problemi għall-industrija, l-ambjent u qed taffettwa n-nies li ma jistgħux jilaħqu mal-ħajja. U t-tielet realizzazzjoni hija d-dipendenza eżaġerata tagħna fuq il-karozza privata li ma għadix kapaċi twettaq l-għanijiet tagħha stess li twassalna mal-ajr f'kumdita u fl-inqas ħin. Fil-Goodwin, il-professur fil-Goodwin u t-tim tijaw fil-1991 għalu li għanna bżon nibnu sistemi ta' maniġjar ta' domanda trasport li huma efficienti ekonomikament u joffru opportunitajiet tal-kulħadd. S-nerġan iġi di tal-kulħadd. B, u minajr il-karozzi u li jgħatu priorità trasport ta' bżonu dak l-aktar efficienti. Dan jista' jsir biss qed nintegraw l-użu tal-art, l-ippjanar tal-art u ta' trasport. Fl-ebda punt fil-rapport tagħhom daw l-ispeċjalisti jsemmu l-espansjoni tat-toroq li tkun iċ-ċentru tal-politika tat-trasport. Nimxu ftit ieħor fl-2005 l-professur John Adams fil-WHO fil-World Health Organization reġa' saħaq li fil-proċess li nżidu l-ispeed tas-sistema tat-trasport qed nispiċċaw neqirdu l-ambjent naturali u soċjali li tant huwa importanti għall-bniedem. Semma problemi relatati mat-tniġġis iżda wkoll dawk relatati mas-soċjetà li aktar ma tmur aktar qed tikber il-gap bejn is-sinjuri u l-fqar, dawk li jistgħu u dawk li ma jistgħux. Is-sistema jsir perikoluża immens għal dawk barra mill-karozza. Naraw kemm illum tfal ma jilabux u ma jimxux fit-triq għax nibżgħu ovvjament, jiżdiedu problemi tas-saħħa speċjalment dawk relatati mal-obeżità u l-problemi oħra. L-ambjent tagħna jitlef il-karattru uniku tiegħu, jisir anonimi u kollu l-istess, jisemmew it-taċċi tas-siġar bħall-balzan, iva dawk is-siġar kienu jagħmlu l-post speċjali u uniku. Tizdit il-kriminalità u titħol dak li bdejna semmu l-Neighborhood Watch fej qabel qatt ma kienna bżonn dal-affarijiet. Dawn kienu argumenti importanti li affettwaw il-politika ta' trasport f'pajjiżi sviluppati għal dawn l-aħħar 30 sena. Li pjanar u d-diżin ta' toroq inbidel f'wieħed li jpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru l-ewwel qabel kollox. U jekk xi deċiżjoni jew proġett, xi grupp fis-soċjetà, xi grupp jista' jkun wieħed, jista' jkun tnejn, jista' jkun 10, jista' jkun 100, ħajjiġi mill-qud ħażin dan ma jsirx. Dawk il-pajjiżi li għadhom ma adottawx dawn il-prinċipji bħal Ċina, ħafna mill-Afrika, ħafna pajjiżi mill-Afrika, Sud Amerika qegħdin ibatu konsegwenzi koroħ ta' tniġġis estrem, faqar, konġestjoni fil-qasir kwalità ta' ħajja baxx ħafna. Allura jien nistaqsi dawn huma l-aspirazzjonijiet tagħna jew aħjar x'in huma l-aspirazzjonijiet tagħna. Nagħlaq dan l-ewwel punt billi nfakkar il-kumitat li fi studju li għamilna jiena u l-kollegi tiegħi fl-università fl-2015 għall-Kummissjoni Ewropea fej sibna li fil-2012 l-ispiża indiretta tas-sistema tat-trasport tagħna f'Malta kienet tiswa 274 miljun euro. 118 fuq kongestjoni, 14 miljun tniġġi stal-arja, 11 miljun fi storbju, 84 miljun fi inċidenti ta' traffiku u 47 miljun fi spejjeż relatati mal-bidla fil-klima. Dan l-istudju kellu jkun moment ta' hawnhekk minn raqda twila fejn irrealizzaw li l-modell ta' żvilupp li konna qed nużaw kien falla. It-tieni punt. L-iżvilupp fil-qasam tal-ippjanar u sustainable mobility plans. Fil-bidu ta' dan is-seklu l-Unjoni Ewropea bdiet ħidma fuq għodda tal-ippjanar jekk tissejjaħ Sustainable Urban Mobility Plans. Kienet diskussjoni twila li bdiet fl-2004 u spiċċat fl-2013. Daqshekk damet id-diskussjoni bil-pubblikazzjoni tal-linji gwida għall-bidliet li jridu jimplementaw għall-bliet li jridu jimplementaw trasport sostenibli. Il-prinċipji ta' dawn il-linji jirriflettu ħafna sentiment tal-ewwel punt. U ħansemmi ftit punti biss. Li minn fuq nifukaw fuq traffiku, nifukaw fuq n-nies. Li minn fuq naspiraw biex nżidu l-kapacità u l-speed tal-infrastruttura, nħarsu li l-infrastruttura bħala opportunità biex nsibu u nżidu l-aċċessibilità għal kulħadd, inħarsu l-ambjent u s-saħħa pubblika. Li d-diżinn ikun inklusiv. Li d-diżinn ikun inklusiv u jinkorpora trasport b'modi differenti bi priorità fuq trasport attiv li maħniex nagħmlu. Li l-ippjanar isir b'mod parteċipattiv fej kulħadd għandu dritt tal-informazzjoni, evidentament mhux il-każ. Intom kellkom informazzjoni fuq il-proġetti?
Aħna qatt ma ġejna konsultati.
U jkunu parti mid-deċiżjoni. Fuq dawn l-aspetti jiena użew esperjenzi tiegħi. Kollegi, għamilna studju fuq l-lokalità ta' Ħallija. Applikajna daw il-prinċipji fil-villaġġ ta' Nżar ta' Ħallija biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Użajna tliet prinċipji bażikament li nillimitaw it-traffiku, nagħtu priorità li dawk li jridu jimxu u ntejbu nespandu l-ispazju pubbliku. Preparajna pjan u preżentajnih lir-residenti u ġobhom. L-istudju spiċċa preżentat Londra, l-Amerika. Rebaħu kol premju lokalment. Id-domanda hija għalfej ma ġiex implementat. Il-pjan spiċċa orfni. Imdawwar politika li tagħti preċedenza lill-karozza qabel kollox. Qabel li t-tfal jistgħu jimxu waħedhom fit-triq. Qabel ix-xjuħ li jibżgħu jħorġu minn darhom għax l-infrastruttura substandard. U komunitajiet maqsuma minn nofs għax wessajna jew ħanwessaw it-triq biex inżidu l-flow. Unneħu l-bottlenecks. F'dawn l-aħarji missemmiet ħafna l-kelma bottlenecks ankellu missemmiet. Fil-kuntest ta' pjanar ta' toroq residenzjali, il-bottlenecks insejħulhom traffic calming sabiex dawk li jixtiequ jimxu u dawk li jixtiequ f'dawn it-toroq ma jbatux mill-biża' storbju, speed eċċessiv u tniġġis u l-istat kompli ħafna jistgħu jagħmluha. U peress li għandna pajjiż żgħir u m'għandniex ħli f'żona urbana waħda. Għanna nifmu li l-infrastruttura kbira maħsuba l-spazji kbar fejn l-art mhux prezzjuża bħal ma jitana u fejn id-distanzi huma kbar mhux bħal tagħna, ma tagħmilx sens nibqgħu nibnu u wessaw toroq u minflok ma ninvestux f'modi ta' trasport aktar effiċjenti u aktar ġusti. ħafna minna ma jivjaġaw distanzi kbar, 14% per eżempju, ta' trip stana bil-karozza u ma fl-istess lokalità. Rajna eżempju ora ta' studi fejn urew kemm huwa osra d-distanzi li nimxu aħna. Faċli dawn it-trips jinbidlu f'mixi jekk l-infrastruttura tkun hemm tkun safe u interessanti bis-siġar li jagħtu kien. Għal-vjaġġi oħra għandna nagħtu priorità lill-sistema ta' trasport pubbliku sabiex tkun tista' żżid l-ammont ta' karozzi tal-linja u żżid il-kapaċità. Naħsbu forsi ftit fit-tul, naħsbu f'sistemi pubbliċi segregati. Mu minix għad nireferi għal sistema mega bħal underground jew monorail Sounex, xej, sempliċament bassa fi transit li kienet huwa għada ta' suċċess f'ħafna postijiet madwar id-dinja, hija faċili timplimenta malajr u tiswa ftit flus. Proġetti akbar jieħdu ħafna aktar żmien u jiswew swu xi ħadd semmija di fil-fatt. Iridu soluzzjonijiet short term daqshekk għandna bżonn soluzzjonijiet long term. L-aħħar punt. L-aspett ta' ġustizzja u ekwità fl-ambjent tagħna. Dan għamilt referenza li, però nħoss li huwa tant importanti li għandu bżonn naqra aktar l-infuq. Hemm ħafna riċerka li qed toħroġ ħafna minna ġej minn Sud Amerika iżda mhux biss. Fuq l-aspett ta' ġustizzja u ekwità fl-ambjent urbanu fis-sistema ta' trasport tagħna. Studji juru li sistemi mibnijin biex jakkomodaw il-karozza huma diskriminatorji. Iwaslu biex dawk barra mill-karozza, it-tfal, ix-xjuħ u dawk li ma jsuqux ma jkollhomx l-istess opportunitajiet fil-ħajja bħal xogħol, divertiment u edukazzjoni. Mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn biex tifhem il-konċett. It-tfal ma jistawx jimxu fit-triq, ma jistawx jilabu jgawdu l-ambjent barra mid-dar. Dawk ix-xjuħ li jibżaw li tolqothom karozza jew jaqgħu f'xi bankina dejqa jew miksura ma jgħixux ħajja faċli fil-komunità. Għamilna studju fuq dan ukoll, right? Ġi pubblikat dis-sena. Dawk li m'għandhomx karozza ma jistawx aspiraw għal kollox li qiegħed il-bot jew inkella tanti kolhom jivvjaġġaw li għalu ħafna ħin. Il-Gvern Ingliż fil-fatt kien għamel studju fuq dan żmien ilu sab impatt kbir fuq komunitajiet sħaħ li kienu żvantaġġati għax is-sistema tat-trasport kienet biss għal dawk li għandhom karozza. Issa ħsbu ftit fejn toqgħodu intom hemm spazji fit-triq li mhux meħuda mill-karozzi, mixja jew parkjati. Fejn timxi meta jekk timxi fit-triq fuq il-bankina jew fuq it-triq. Jekk int ċiklist, jekk int mur tiġri fiż-żoni urbani tagħna fejn tiġri. Dawn huma kollha spazji għal karozzi. Anke fejn hemm disinn li jinkludu ġonna u spazji miftuħa dawn bidilnihom f'parking areas. Fejn allura jistgħu jiltaqgħu in-nies, fejn jistgħu jiltaqgħu in-nies? Ħafna każin illum jorganizzaw il-klitt tagħhom fit-triq jalqu triq waqt il-festa. Daqshekk għannaċċ għal spazji miftuħin. Fuq livell ieħor nikkritikaw infrastruttura li potenzjalment ħadd tieħu l-ispazju tal-karozzi. Il-karreġġata fil-kas tal-bus priority, per eżempju, kritika eżaġerata fuqha. Imma ħadd ma jgħid xejn meta karozzi parkjati abbużivament double parking jew fuq bankini jnaqsu jew jaffettaw il-karreġġati tagħna. U mhijiex qed nirreferi għan-nies li pruvaw jimxu ta' jew ċiklisti dawk imsiken fis-sistema ta' trasport tagħna. Nagħlaq billi ngħid li għandna bżonn nirrivedu l-aspirazzjonijiet tagħna u ta' fejn irridu ngħixu. Għandna bżonn li l-awtorità jaddottaw prinċipji li ffavurixxu l-aqwa kwalità tal-ħajja lina u għal uliedna u dawk li ġejjin warajna. L-aħħar ħaġa li rridu nagħmlu hija li nkabbru, kif qal Stephen fil-fatt, li nkabbru l-problema u nagħmluha aktar diffiċli għal dawk li ġejjin warajna biex insolvuha. Grazzi.
Mela, ħana Dolimis, jekk nistgħu id-diskussjoni anke tkun infukata fuq is-suġġett tal-lum, jiġifieri fuq il-Centering Project, u anke kif speċifikatament kif anke tala bil-Ministru concerns marbuta ma' dan il-proġett partikolari u anke suġġerimenti marbuta ma' dan il-proġett partikolari, inkunu forsi minn dil-laqgħa qed naslu iktar biex forsi ntejbu dan il-proġett per se. Ħana tiġans il-ismi.
Good evening, Perit Simon Vala-Lenniker, Vice President tal-Kamra tal-Periti u se nitkellem ukoll f'sem numru ta' residenti ta' Ħalbalzan rigward il-proġett li semma minn diversi kelliema qabli. Jekk tippermettuli xtaqt nibda bil-inikwota paragrafu. the high dependency on car travel affects the physical environment. Current land use trends of dispersal and intensification, coupled with a car-dependent lifestyle, have led to an increase in travel. Growth in travel has been accompanied by the use of public land for more roads and parking, thus using up a further scarce resource, damaging streetscapes and consequently affecting cultural and natural heritage. It also creates a serious impact on human health and quality of life. Dan il-paragrafu jgħid fl-isped il-pjan strateġiku dwar l-ambjent u l-iżvilupp. Jgħid jgħid ċarutont illi il-problema tal-użi tal-karozza u l-problema tal-traffiku għandu impatt dirett fuq il-saħħa, fuq il-kwalità tal-ħajja, u jgħid ukoll jiekol minn dak il-public land illi tant huwa importanti u tant semmejni għaw ukoll. L-isbed ikompli biex jagħti l-ewwel priorità taħt dan il-paragrafu u illi ikun hemm a shifting of the emphasis from new road construction to better integration of public transport priority measures on better managed roads. Ġri l-isped pala priorita l-ewlenija jgħid move away from new road construction and focus more fuq l-integrazzjoni ta' trasport pubbliku. Allora jiena l-ewwel domanda li nsaqsi rigward dan il-proġett li qegħdin niskutu llum huwa kif jiffigura fil-qafas tal-isped, għax jiena qed nara illi hemm konflitt bejn dak li jgħid l-isped u dak illi qed jiġi propost. It-tieni ħaġa li xtaqt nikkwota hija sentenza oħra rigward l-importanza tal-kultura fl-ambjent mibni. U din is-sentenza tajt hekk l-importanza tal-kultura fl-ambjent mibni supports sustainable transport and responsible land use, it increases urban green spaces and promotes health and biodiversity. Din hija sentenza meħuda minn the Davos Declaration, illi dan il-gvern iffirma inqas minn tliet xhur ilu u firmaw il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, u jiena wkoll xtaqt insaqsi kif dan il-proġett jiffigura in the light ta' dan din id-dikjarazzjoni illi aħna llum marbutin biha bħala pajjiż. Fl-aħħar nett xtaq nitkellem rigward il-proġett ta' l-Balzan. Ministru, inti taf illi jiena ktibtlek nirringrazzjak illi witin inqas minn ġurnata xi ħadd mill-istaff tiegħek irrisponda l-email tiegħi, però il-pjanti illi tlabnihom darba darbtejn tlieta ma waslux. Meta waslu kull ma kien hemm linja ħamra fuq site plan. Jiena tlabt u kellimt ukoll il-Transport Malta biex jibatuli dawn il-pjanti, għadhom ma waslux, inti għadt illi l-kunsill lokali kienu ikkonsultati, però diversi drabi il-kunsill lokali qal li ma kienx ikkonsultat, jiġifieri jekk jistgħu jirrispondu ikun tajjeb għal ikun hemm l-affarijiet ċari. Naħseb li l-iktar ħaġa li ħarġet mill-kas ta' l-Balzan kien il-fatt Stephen Pash qal illi huma mhumiex qegħdin hawn biex ifixklu x-xogħol tal-gvern, lanqas ir-residenti ta' l-Balzan ma kienu hemm biex b'xi mod ifixklu x-xogħol tal-gvern, imma kienu qegħdin jitkellmu because we care. Għaliex dawk iż-żewġ siġriet, għavolja kienu żewġ siġriet. Kienu żewġ siġriet importanti, kienu żewġ siġriet li jagħtu identità lil dik it-triq, kienu żewġ siġriet illi kienu hemm għexieren u għexieren ta' snin, u kienu żewġ siġriet illi kieku l-qajtu fl-opinjoni miżera u hum li tiegħi, kieku l-qajtu l-istedina tagħna li niltaqgħu magħkom mal-esperti li kellna on board illi jagħtu wkoll il-parjuri tagħhom u jekk anke tmur hemm illum Wieħed jinduna faċilment kif dawk iż-żewġ siġġiet setgħu jiġu integrati b'mod faċli fil-proġett. Il-proġett ma sarx skont il-pjan lokali, għaliex kieku sar skont il-pjan lokali kienu kun ħafna iktar faċli illi dawk is-siġġiet jiġu integrati fil-proġett, imma naħseb illi kien hemm raġunijiet oħrajn għalfejn il-proġett ma sarx skont il-pjan lokali, u l-aħħar punt propjament fuq il-pjan lokali, intużat l-iskuża illi l-proġett ta' CenturyLink qiegħed fil-pjan lokali u allura għandu jsir. Nafu biżejjed illi l-pjan lokali huwa gwida, però mhuwiex bibja, il-pjan lokali jista' jinbidel. Kif sar ħafna ġabi, kif kien hemm il-proposta pereżempju ħan semmi waħda jina kull ma qed ngħid illi ma nagħtux l-impressjoni li għax hemm xi ħaġa miksu impinġija fil-pjan lokali hemm bil-fors trid issir eżatt skont dik, mhux hekk? Kif ipruvajna nagħmlu master plan ta' Parchville biex inbidlu l-pjan lokali, jista' jkun illi hemm studji li llum juru illi l-pjan lokali li sar dak in-numru ta' snin ilu mhux neċessarjament għadu validu.
Ministrani tolbok tiħu nota, mbatt nirrispondu kollox, nirrispondu kollox taħħar.
Nishtiq l-Nwijġef. Għal-istiq l-bukun emminu kun.
Orajt, indimita
għan jirrapporta ġawra, għuna sebi li sakem jiġu il-minimis.
Għal-istiqom, grazzi. Jina għunek għandi mnizzel. Il-sora Fred Baldacchino għandi rappresentanti minn Dilar Felwa.
Kolla, sejt kħan jostazio.
Issa. Jekk nistgħu mill anka biex ġilħin huwa dak li hu naħseb hawn nies li ma kitbux li jixtuq jitkellmu li nixtieq intihom ċans jekk nistgħu inkunu marbuta kemm jista' jkun mal-proġett qed nitkellmu lhom jiġri dwar CenturyLink. U jekk it-tnejn bis ikun titkellmu minn Dilar Telwa. Nipprovaw ovvjament inkunu ftit konċiżi bħala hemm biex nagħtu ċansi kulħadd. Jiena kellim niżel ukoll mill-Bicycle Advocacy Group Michel Attart Tonna.
Le jiena jidhru li limit tliet kelliema il-mistoqsijiet saru mill-perit l-aħħar kelliem u l-ewwel reġa' sarat xejn il-Kunsill Lokali ta' Ħalbat sa ma kunx konsultat. Jiena nixtieq li din tkun maqtuha darba għal dejjem, hawn issint tkun preżenti hawnhekk u jgħid iva jew le jekk il-Kunsill ta' Ħalbat sa kienx ikkonsultat. Hawn ukoll in-nies fit-transport Malta illi marru fiżikament u konsultaw ma' sindku, jiġifieri ħalli din titu barra għal xejn, naqtaw la rasa darba għal dejjem. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalbat sa kien konsultat iva jew le. Ħalli nagħmel mistoqsija jiena. Fuq il-proġett ta' triq il-wied.
Mela.
Fuq il-proġett ta' triq il-wied.
Ta' triq il-wied.
Fuq il-proġett ta' triq il-wied.
Ħalli fidi sur.
Fuq il-proġett ta' triq il-wied u fuq ir-relokazzjoni tal-infamuti żewġ siġriet fi triq il-wied u r-relokazzjoni li għamiltu intom bħala kunsill lokali u inti on mic u ddim erba' ħames ġurnalisti għadd li kienet talba tagħkom li jkunu rilokati. Ġifieri issa jien nixtieq li ma nħallux din il-misinformazzjoni għaddejja. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalbat sa kien informat fuq triq il-wied u fuq ir-relokazzjoni ta' żewġ siġar iva jew le.
Mela, onorevoli Ministru, wieħed niċċara li biex ma nagħtux proġett ma ieħor. Għax ta' CenturyLink iva xahar ilu madwar xahar ilu kellna meeting ma'
trans. Kemm tidentifika.
Sorry, Ian Spiteri, Sint Kulħal Balzan.
Issa, il-sujġett tal-lum effettivament kien il-CenturyLink.
Imma
l-understanding tiegħi kien ġala darba semma il-proġett li għaddej palista ta' triq il-wied tal Balzan. U jidher li kien hawn minn qajjem xi punti fuq suġġett.
Lej jiena bażikament mhux jiena biss anke bħala kunsill, jiena tliet snin għaddejn diskussjoni ma' diversi ministri, transport Malta, mal-arms, ma' drainage department, ma' sa xejn ma kienx hemm konsultazzjoni. Però biex ikunu ċari, hemm ukoll to be fair, għax inkella ħadd diġà tiġi ddaqqa fuq għandi, kienet illi il-proġett le mhix problema kif attakkawni f'ġimgħa nista' jibqgħu. Però il-proġett jista' jsir biss jekk is-siġar jinqalgħu. Il-vida kienet ċara utonda. Is-sen kelli waħda mitu options, kif għat diversi darabi fuq il-medja. Kelli l-option li nirrelokom, kif ovvjament għabbanna l-espert u għekka minna nirrelokajnijom wara ka studio la għallin nasma. Il-chances,
right?
Rate of survival na fimrieka u xad balzani pur nasab mħuċu l-kamra għajjena. Mwilletem u mrubbiem u kollox. Ifiri, is-sijġar na fejnuma u għandhom valur storiku. Prodifmu kol id-nis.
Nis konferma li rajtum għawlin ftit metri l-bord.
Appuntu, u għadhom jissaqaw tla darbit fil-ġimma u palissa, etc. Pero il-punt muġdak kardinali, il-punt huwa illi id-jifmu kol met joġezzjona, mjom min joġezzjona biex inqalaw, u ma responsibiltajt li għandi ta' security. Aħna pala konsil, applikana darbtej biex jissir bankina fuq nħamminom ta' triq. Għawax namel importanza, li virna s-sġar nħobbom naħseb daqs li mħobbom kulħat. Mux l-argument il-ma il-sġar jibqaw xem jew le, jiena mill-talba darbtej transport Malta u bir-raġun skont il-liġi eżistenti, banki ma sarx issir minn fejn hemm iċ-ċimiterju up to Birkirkara, hemmhekk it's a blind or black spot, jiġri min ġej minn Birkirkara jidħol Balzan Valley, etc. U viċe versa minn sej minn ta' ċimiterju il-banki qed titieqaf, anzjani, żgħażagħ, whatever, irjinżlu mill-bankina. All right, il-triq minn dual carriage tispiċċa tiddi għal-waħd, jiena qalu li isboħ is-siġar, nisboħ is-siġar. Biex bil-lejl jidru ktar effettivi. They were a hazard. If you nerġa' ngħid, jien my first responsibility towards the Balzan residency, għax hemmhekk primarjament, hija security ta' residenti. Jiena sa nippreżenta numru ta' complaints li kelli vis-à-vis il-bankina x'mhux qed hemmhekk, niftakru li faċċata hemm ħanut. Trakki il-bar jirversjaw and it is very, very dangerous. Ara jina proġett it-tu jisi, apparti l-infrastruttura, etc. But that was a secondary issue, u koll. Kienem inqalli li kiku għahna minar il-sġar, kiku għahna nafu li s-sġar irridu jinqalaw, il-proġett preferina li ma jisix. Imma jek għandina id-nis, għal-ħarsajn dil-kom xrajt fidjar ta' kittoro, ġifi tal-biki. Bleru fil-bedroom staħħom minn hija fuq ground floor, dranaġġiet il-lajn, sa nies jitfgħu tknatan fuq is-toilet seats u fil-banji tagħhom biex id-dranaġġ ma jitlax. Ġifieri, imma ti tkun qiegħed hemmhekk biex tkun taf. Jekk ma tkunx qiegħed hemmhekk, ġifieri. Issa, neġa' is-siġar lajnihom neġa' ngħid l-espert li qabadna. Għallinna that the chance of survival is a 90% survival rate, go għallit sa 10%. Forsi, għax neġa najt. Il-bankina tit issir hemmhekk. Però distanza ma kienx jippermetti mis-sajt ta' s-siġra għal wissa ta' 1.2 meters issir bankina biex issir il-bankina minn hemm.
Grazie.
Il-parti l-oħra tal-mistoqsija kienet dwar l-isped. Ġikwatat l-isped, naħseb kif hija ben konsapevoli il-Viċi President tal-Kamra tal-Periti, l-isped jintuża biss u kellna anke sentenza mill-qorti, mill-imħallef ketku tiftit tal-jemilu, l-isped jintuża biss jekk hemm konflitt dirett bejn il-pjan lokali u l-istess sped. U l-pjan lokali jitkellem ċar dwar dan il-proġett ta' CenturyLink. Naħseb li kont ċar biżejjed.
Mr. Chairman, osservazzjoni żgħira. L-isped hija direzzjoni politika. U għal daqstant il-Ministru mhux qed jimxi skont id-direzzjoni politika. Grazie.
Mr. Chairman, ma nistax nippermetti statement bħal dan. Inti ovvjament għandek id-dritt tagħti l-veduti tiegħek kif għadek kif għamilt. Jien qed ngħid il-veduti tiegħi li ma naqbel xejn ma' dak li għadek kif qed inti u tajt spjegazzjoni legali meta l-isped joverridja l-local plans, kemm il-darba hemm konflitt bejniethom, il-local plans jitkellmu ċar dwar x'għandu jsir f'din it-triq partikolari. Iva illi local plans jistaw jinbidlu, però jrid tkun hemm ġustifikazzjoni raġonevoli għal xiex l-amministrazzjoni, l-awtoritajiet, dan il-Parlament jiddeċiedu kif dejjem iddeċidew fuq bidla fil-pjanijiet lokali.
Tant huwa direzzjoni politika li fis-sena 2020 jagħlaq il-bib tiegħu. M'għandux jaħsam għal
il-pjanijiet lokali huma validi u xejn qed imur kontra l-istess pjanijiet lokali.
Kollegi għandna
direzzjoni politika li m'għidniex mixin fuqha.
Kollegi għandna iktar nies li jixtiequ jagħtu l-intervent tagħhom qed nippruvaw nirrispettaw ftit.
kem kif kazzawċ affarijiet bl-ebda mod u di xtaqt nippreċiżza ma' residenti ta' għal-Balzan illi tkellmu ma' kienu qegħdin jgħidu il-proġett ta' triq il-wied m'għandux isir, kull ma konna qegħdin ngħidu illi jista' jsir u seta' jsir mingħajr ma jiġu relokati dawk iż-żewġ siġriet u jekk wieħed imur hemm illum u jara l-wisa ta' triq li hemm jara bajnejh kif seta' saret. U t-tini punt li xtaqt nagħmel hija fil-fatt domanda waħda lill-sindku. Il-Kunsill Lokali għandu kopja tal-pjanta ta' kif ħassir it-triq li tinkludi fejn ġejn il-bankini, fejn ġejn il-zebra crossings, fejn ġejn il-traffic lights, fejn ġej għall-bus stop. Għandu kopja ta' din il-pjanta?
Onet fuq għax nibda niġi fid-dubju jekk il-liġijiet mhux differenti, però l-ewwel domanda ħanwiġbek it-tieni domanda. Però domanda perita, iwaf minnu il-bankina għax jekk le raġina zgwidati aħna wasalna konklużjonijiet żbaljati aħna. U wa minnu il-bejs siġar u kieku ħella ssir bankina m'hemmx distanza biżejjed għal dual carriageway mhux għal single li titwieq tieqaf jew tibqa' diħel ġo siġra. If that's my question, it's coming to your question. Il-pjanta li kienet konna ntajna hija l-pjanta tal-local plan, le, m'għandniex pjanta dettaljati bil-bankini, eċetera. Però, et għaddejna anka fejn ġejn siġar, ġan dikajt il-min kienet jikkomel kuntatt miegħi, il-siġar ġen korporati new zebra crossings, ovvjament dwar infrastrutturi ġodda. Jekk titlob mippjanta dettaljata u all the details, m'għandix.
Grazzi tal rispondejt naħseb il konsultazzjoni mingħajr pjanti dettaljati.
Le perita, ma tini risposta all-ewwel domanda, please, għax importanti.
Biex ma jkunx
dik importanti għalija.
Pjanti ġew diskussi fiex ma jkunx hemm anke cross debate. Dawk il-pjanti anke ġew
poġġija. M'għandix kopja.
Sapejna fina anke ġew poġġija fuq il-mejda tal-Kamra tal-Parlament. Dokument.
Inti staqsejtu għandu kopja tal-pjanta
u għallek ma pjanta tal-local plan li għandu. U għallek ilu 3 snin konsultat u għallek ilu 3 snin konsultat fuq il-proġett. Mela, ejja natu ċans lil-ħaktijor, mela, għanitlop il-Alfred Baldacchino, la għanitlopkom laħwa, għax tawwalna ħafna iktar mill-li previst, ġuri naħseb diġa qbizna. Xisija il-laqa, għan it-tobkom kem jistajkun ikunu konċizi, kħoġobkom.
Grazie, Mr. Chairman. Jena fir Baldacchino, jena il-involut viċin il-50 sena, fil-ħarsin tal-ambjent, fil-fibra tal-pajis soċjali ambjentali, mħabba jenħob pajizi. Dak iż-żmien, matul il-50 sena li jili, l-għol bejna ftit, anka kont waħdi tal-la kont niska, kont nibżaw, għas kont niska għad li jgħad waħdi individu, illum fatt qed nitkellem fuq bażi individwali. Matul dal-50 sena irnexxielna nottienu ħafna riżultati pożittivi minkejja l-isforzi volontarji, l-isforzi finanzjari personali, s-sagrifiċċji li għamilna u sfortunatament jiddispjaċini b'dieqa kbira ngħid dak iż-żmien la kien hemm Ministeri tal-Ambjent u qas kien hemm awtoritajiet tal-ambjent u riżorsi. Kollox weħedna. Ma jiddispjaċini ngħid. Fil-kontest li ġej.
Jekk tippermetti li. Ovvjament ċir kull darba li tkun preżenti għandi jiena stess nistieden biex titkellem.
Mhux nekkessarjament kulħadd bħalek. U nixtieq ngħaddi kumment hawnhekk. Aħna hawnhekk suppożjena biex nistgħu, mhux biex nisimgħu. Jiena sejgħu nofsatejn nisimgħu. Kummenti politiċi partigiani li xoħod minnhom jinsultawni daw il-kummenti biex ma ngħidx weġġgħawni. Imma hawnhekk ġejna biex nistgħu, mhux biex nisimgħu. Infatti din hija waħda mill-problemi, illi dawl ħafna pjanti, siġar, ma tistax tajt, ma tajċ li għaddeja xalata tal-qerda ta' siġar, tibda minn Santa Lucia fuq 150, dej ċimitiru tal-Addolorata, għaddej il-Marsa, il-Marsa qudim il-Millennia House, fejem sit kariġġati, tlita naħa u tlita oħra, u li għafen kompli, għax forsi n-telefon. Qudim il-Millennia House, sit kariġġati, tlita naħa u tlita oħra, u n-erdu zewċ ringili ta' Znuber. Jisom xalata orġa fil-erda ta' s-sijġara u Malta. Orġa, sħiħa. Tarrabat li għada bi question marks, imbarra l-wiet, issa jem proġett iħor, riexem, rabat. Orġa, sħiħa, kullħat jieqra di għacċa, di għacċa, s-sijġar xuħ ta' 300 sena, s-sijġar ta' 60 sena, jisu sar il-ħobi politiku ta' dal-pajis, il-erda ta' s-sijġar. jiena ma nistax imħabba l-esperjenza u l-kontribut tiegħi nħobb il-pajjiżi għal dawsnin nibqa' sieqed fuq dawn l-affarijiet. U jiddispiċini b'diqa kbira ngħid qatt ma rajt erda daqshekk uffiċjali mħallsa minn flus pubbliċi u flus tal-Ewropa fil-erda tal-biodiversità tal-pajjiż. Minkejja illi dak iż-żmien ma kenniex Ministru tal-Ambjent u Awtorità tar-Riżorsi u llum għandna Ministru tal-Ambjent u għandna Awtorità tar-Riżorsi u tal-Ambjent. Ħa niġi għal punt. Waħda mill-problemi illi qegħdinhaw illum u għaw dik ċerta nuqqas ta' informazzija, nuqqas ta' informazzjoni. Jiena kelli l-opportunità nkellem xi uffiċjali mill-Malta Transport, għattilhom illi jekk il-pubbliku llum għaw kuxjenza kbira qed qum qed tikber minn ġurnata l-oħra, jekk il-pubbliku ma jkunx on board u jiena ta' informazzjoni professjonali, xjentifika, teknika korretta, ħajkun hemm min jibda jimla rasu b'ħafna 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 affarijiet. Speċjalment biex ma tarfibxu. Speċjalment għax għandi xi mistoqsijiet li qed nistaqsilek. Għax jiena ma nistaqsi ħadd persuni. Speċjalment meta hemm min jgħix minn fuq dawn l-affarijiet, meta hemm siġar illi għandhom ġew mħawla minn meta bdejna aħna 50 sen ilu, la konsultazzjoni, pereżempju llum hawnhekk jien smajt li tkellmu qabli, tlieta. Il-Ministeri konċernati. Mawx il-planning authority għaw, għi il-planning authority d-dġili u għatti għor jgħamil damage control.
Fina ta' korrettezza, ma nistax nħalli.
Nħu għosni
korreġi. Informazzjoni u ma rappresentati u koll.
Edina?
Iva.
Ora, ma rani korreġi ruħi. Għax forsi jikorreġuni. Daw jgħu d-deċizjoni u għatti għor jgħamil damage control. Kif edin siru l-affarijiet bħalissa. Jiddispjaċini għandhom daw l-affarijiet. Għaliex il-pubbliku qed nitkellmu fuq it-triq mill-MFSI ħadd tarta jew ħalbalzan fejġiem sa roundabout li tagħti għat-triq tar-raba tal-tagħti s-saqqaja. Għaliex il-pubbliku m'għandha isma' hawnhekk ħana qalgħu tlieta, ħamsa, sitta, tnax, xejn. Għaliex il-pubbliku qalux isma' dawn l-liqgħi tiegħek irid naraw se nagħmlu. Pereżempju, waħda mill-mistoqsijiet li għandi jiena x'diġġimgħu mhux nittawwal il-ċerta d-dieħla. Hemm 15 il-ġibja, jimlew bl-ilma tax-xaba. Naħseb li nafu jimur mala xebu xeb jordnu nispiega. Naħseb li l-era taf, l-immagina. L-ilma ta' xebu għal l-ilma li għal ta' minn xieta jintarriġi minn l-art u jimla li għamil post saqwi. Emmek, fej ċimiterju taħ taħt. Emmek sa' xil-ġibi għal jimlew. L-eli iġu saqwi. Il-bliju għam minn jiex kultajn irabbi emmek. Kisa nafu l-lum minn jahdem il-raba mux xaħġa faċli. Ibati fizikament, il-climate change u xieta mux s-staġun taħħa taqridlu kollox. Irrid ibijaw biċċejċri għax illum jiġda barra sawa, u m'għandhomx protezzjoni, irrid jaħdem u issa b'rasu mimlija jekk issa jkompli jaħdem hemm. Għaliex dawn għan-nies li stakeholders ma ġewx informati, kieku qas qegħdin aħna llum. U dax bit l-attenzjoni tal-uffiċjali tal-Malta Transport darba tnejn tliet erba' ħamsa, ma nafx daw ir-rapport waslu tant il-Ministru. Għaliex? Għaliex kienu minn smajt qabli hawnhekk li talab ir-rapporti, li talab il-pjanti u ma natalhomx. Allora qed naħbu. Bil-fors wieħed li jkun jekk jien tlabt u ma natajx. U l-pubbliku ma qed naħbu, meta ngħidu li aħna nisimgħu biex imbagħad nieħdu d-deċiżjoni. Għaliex? Mhux bil-fors nies ikunu rrabjati, mhux bil-fors, pereżempju, ħaġa oħra. Ma nafx il-Ministeru tal-Ambjent u l-awtorità tiegħu li għandu bl-akkademiċi fuqha jafux. Kif qegħdin bħalissa jiġifieri, jekk jiċċaqalqu għada jew għarada ma nafx. Kif qegħdin bħalissa. Il-pjanti. Kif qegħdin bħalissa. Jafu li hemm siġra illi hemm waħda biss para Malta. Waħda li hija magħrufa. Waħda. A waħda Malta, waħda għawdex. U biex inserraħ ras il-Ministru tal-Ambjent. Din skont l-avviż skont ir-regolament tal-ħarsin tas-siġir li hemm bħalissa fis-seħħ, jiġifieri avviż legali 200 tal-2011. Taqsima t-nej, paragrafu 5, sa paragrafi, illi da il-Ministru tal-Ambjent, skużani, nirtira, l-era, l-autorità tal-Ambjent u l-pjanar, l-era, skonda l-provvediment daw regolamenti tal-ħarsin tas-siġar, jekkem siġram għar wahda, siġra wahda, illi hija ta' interess kulturali, ekonomiku, ekologiku, estetiku, għandu fej din, jiddikjara pala sit protetta. Sa jgħamlu l-era, sa jgħadu l-dimix protetta, ma jistax jgħadu l-dimix protetta bħal ma għallu għas-siġra tal-ħarrub li kella 300 sena li tqaċtet biex tal-garax floka.
Għaliex din nibeda li jessiru li l-biodiversita? Għaliex dak ix-xogħol kollu li sar fil-passat qed jitmermer illum meta għandna min huwa suppost qiegħed hemm biex jiddefendi u jkun warajna. Għaliex dan nuqqas ta' informazzjoni. Per eżempju, ħa ngħidu dal-eżempju biex niġbed l-attenzjoni.
Protection orders biz. Għan spiegħalek għadja biz. Għan ma kienaw, protection orders għas għem rġna daw laħar sentej.
Ħatu għadju għadju dil-sġra.
Rġna għafna.
Dil-wahda partikolari.
Għan għafxin saqsilera. Pero, għan għafxin xemmej dil-sġra. Pero, għandek skont staff, għas għafu staff.
Na staffu
l-era, l-era.
Kallu bikun il-publiku.
Għar liktar li għatin ħarġu protection orders. Jien għandaw laħ.
Mr. Xeno, ma neġiġi intarrot għan komplu mbati jista jirrespondi għara. Għax għawek, ma ġiġi biex.
Għan għafu għattar.
Jien għagġi biex najt. Issa, daw għandhom il-mezzi biex jirrespondu.
Sur għadak jina għandek għanka xie suġġerimenti fuq centering project. Issa għu għacċan sitaw.
Issa, per eżempju, jiena lija, deċiżjoni maġinaw kif jgħat il-Malti. Għattu saġġelija fil-ħomja tagħmel, minn flok fil-ħomja, din qed tagħmel siġar mejta. Deċiżjonijiet maħla. Għaliex ma jsirx imma niġjar professjonali ta' trasport. Pereżempju, biex ġejtaw jien ma nosaj il-karozza tiegħi. Illi kieku użek il-karozza tiegħi, x'intlaq mid-dar, ipparkjajt, ġejt bil-daw ġejt għandu 10 minuti. Kelli noħroġ sija u kwart qabel. Fuq il-basto. L-ewwel ma jiġi xejn it-timetable sbieħ il-ħinijiet. Jow xufjera mandok ta' Umbat jinżlu tlieta ta' ħaddingli, tal-imtarfa u ta' rabat, 50-51-52. Wara xurxin. Jġifri jekk inti vojta, jekk inti ma telħax titlaf waħda minnhom, jew titlifhom għax toħroġ 50 ta' tlifthom. Tliet karozzi tal-linja li għaddu fl-istess ħin. Umbagħad diċċeri on the cake biex tara l-maniġġar professjonali nitla' fuq il-karozza tal-linja, fuq tiegħek kienu l-erba' u kwart, l-erba sorry, kienu l-erba' fuq tiegħek. U l-alloċ fuq il-karza tal-linja l-24. Iba, dana jirrikjedi li niftħut toroq, ne irdu s-sġar, ne irdu l-LIE, ne irdu l-ilma, ne irdu l-ġibi, ne irdu l-eċin ta' minn iħatem biex ma nimmaniġġawx il-tras. Li li għetta jidulli, għetta jidulli dan tal-linja. Tu zaħx il-karza tal-linja jiftijak. Dana li jemżon, mela wasaw il-toroq. U s-sġar, sfortunatament, il-kommenti li smajt minn għawek. Minn din-mejda, u minn naħata li law, minn daw li mhux minn daw li m'għandhomx ħafna tal-pajjiż lej is-sensla soċjali u s-sensja tal-biodiversità li hemm regolamenti nazzjonali u hemm obbligi internazzjonali fosthom tal-EU. Is-siġar mhumiex ħarbli. Qed jgħidu ta' ħalbalzan. Is-siġar jagħtu l-ossiġenu. Jien quddiem għandi ringiela siġar. U l-ebda eruq ma telgħu li fil-kamra tal-banju. Quddiem għandi siġar. Illi, fissajf jamlu l-iddella ma' qabbat l-air conditioner, għed nikontribuċi biex naqas il-CO2. Fisċetlu ma' qabbat il-heater, għax jil-qawli. Meta jkun ir-riħ qawwi jil-qawli. U għandek arja friska. Iwa, dawna jiġifieri, hemm ħabba ġiex karozzi. U smajt li hemm xi applikazzjoni mod ta' transport biex jaqgħu ċipjita minnhom jiġifieri. Għax ovvjament li hemm jien ma tkunx diffiċli. Imma hemm kunċett ta' x'inhu ma siġar. Hemm kunċett ta' kemm aħna niddependu minnhom mhux ma jiddependu minnha. Ma nixli nisfu fuq tal-balzan, rajtom jaqalgħu. Tkun miraklu jekk jaqbdu beruq daqshekk. Eruq daqshekk kellhom, rajta fuq video. Għax ma mhux hemm. Għandu toqba' u ġibduh, eruq daqshekk. Fejn għall-professjonalità? Ta' xi qed inħallsu l-flus pubbliċi aħna għajt. Min hu responsabbli? Li hemm ministeru responsabbli? Tal-ambjent? Tat-toroq? Min hu responsabbli jħallas il-flus ħirġinek? Min għallibja professjonalità ta' xej. Jow jinkan professjonalità u ma ta' maħdix tot. Serna kollox dilettantizmu, eħammorru, nisiċabxu, kuntetti. Għalek, ikolli nikkonkludi nerġin ripeti, id-għat kemmin involut fl-ambjent minħabba l-imħabba tal-pajis u biex nara il-fabrik soċjali u ambjentali illi l-poplu isarraħ fuqu biex jiex mod tranquil, mod b'saħħtu, qatt ma rajt dil-erda u ma nafsa jiġi.
Grazie tal-punt.
Grazie li.
Mela.
Mela, ġiżda anka li għadin għajtelwa. Nixtieq niċċara li m'għandix interess dirett, nibda interess dirett, kemm fiżikament iggwetati ħafna fuq in-nuqqas, nuqqas qawwi ta' trasparenza fuq il-pjanijiet. Li ġew sottomessi l-aħħar pjanijiet li għandi għaw ġew sottomessi fuq is-16 ta' Ġunju. li għadda. U ħana nkwetati ħafna fuq l-użu tal-art u dizet u fuq it-qaċċita s-sġar bla-razan. Għawwek għandi pjanijiet ta' 31 speċi ta' siġra varjeta differenti. U meta ġejna biex nodduhom kollha fuq il-pjanijiet, għoddejna li hemm 700 siġra, iktar minn 700 siġra, sorry, kważi 800 siġra. Ġifieri n-numru totali huwa ta' 787. Issa, dawk ħajjiġu maqlugħin. Immarkati bl-orange hawnhekk. Mbagħad hemm
Naħseb diġa din fuq il-medja tal-Parlamenta.
Dan numru 787.
Kien manka bel fejn at one point.
L-onorevoli Jaqso Ferdinand naħseb daħal fuq pjanta waħda meta qgħod 200 700
787
trees uprooted. 16 To be uprooted. Il-pjanti ta' 16 ta' Junju fil-Planning Authority website taħt il-PA 989017. These are facts, not hearsay, facts.
Inti, infatti.
Ma ħniex qegħdin naraw il-pjanti. Le, l-applikazzjoni, l-applikazzjoni qiegħda 2017.
Inti, infatti, naħseb semmejn 60 siġra.
Normalment, just biex niċar l-affarijiet.
Ministru Borġ, ministru.
Normalment, jinsessi domanda. Ipermetuli,
l-ahwa, ipermetuli, mela. Aċċa,
numru ta' persuna nixtuq jgħamlu intervent. Da' parti minn diġa jgħet mal-mejda. Inkella ħan ta' u Luis. Ejħan ispiċċaw, ejħan ħallu il-nis prezenti jill-estu il-presentation tagħhom u mbagħad talqu intom. Jekk iġobkom f'dejk.
Mela, infatti inti semmejt 60 siġra, mkont ta' xej insomma, ma tsajx nifhem dawk is-60 siġra. Alright, mbagħad fehmni. Apparti minn hekk, użu ta' art agrikola jew għawdiżett li qiegħda mmarkata hawn. Bl-isfar, il-kalkulajnija li ħatkun viċin ta' 50,000, jiġifieri biex nikkwota eżatt, 47,560 meters squared, uptake of land. 50 tonna. For widening the road, eżatt, 50 tonna. Issa, trees being replanted, only three species are going to be replanted. And the number, the total number is 725. Naħseb għalhekk kont qed tgħid 60 siġra, għax dak id-differenza jiġifieri bejn li ħajġu jitqgħadx. Mhux lasti fatti u pjanijiet sottomessi fuq is-sit.
Ħanna tu ċans u kulħadd mbagħad nirrispondu għal. Mbagħad huwa jekk joġobkom għamlu.
Naħseb jekk hawn xi ħadd mill-awtorità tal-ippjanar forsi jixtieq jiċċara.
Komplu, għamlu mistoqsijiet tagħkom, li preferi ma jkunx hawn cross debate x'inhu kellhom x'għandhom. Jekk jogħġobkom.
Ħan nikkjarifika aħna din l-art ħelwa. M'għandniex ebda interess naħlu l-ħin privat tagħna, m'għandniex min jivvotanna hemm 4 snin oħra, m'għandna ebda interess biss li nħobbu l-pajjiżna. U jien nispera li n-nies madwar il-mejda minn flok nattakkaw u naraw x'ġara 20 sen ilu tiġu quddiemna bħala poplu u twiduna li kapaċi tirrispettaw l-ambjent tagħna. Malta mhix it-Toskana fej meta kien hemm il-Via Appia għaddew il-Fast Road minn
xie 40 kilometru l-barra, Malta 246 square kilometers. Il 50,000 square meters huma an increase of 0.7% in the built area. Da mhux lottu, meta tuża l-kelma lottu, tinsultani u tinsulta l-pajjiżna. Di hija ħaġa vera serja, Ministru. Jina ma nafx jekk intix bħala l-Ministru tat-Trasport tista' tgħidli li jintkom in-nies tal-Ministeru għandkom xi suġġerimenti oħra. Jew jekk tajduli hemm kritika teknika tal-pjanijiet tas-Central Link Project, hemm entità oħra unbiased at arm's length li kapaċi tagħmel kritika tas-Central Link Project li huwa tant importanti għall-pajjiżna li forsi noħorġu pjanijiet oħra jew intkom tant tafu li żgur dan huwa soluzzjoni l-aħjar għall-pajjiżna. Għax jien ma nemmenx li dan huwa soluzzjoni li tjeb għall-pajjiżna u l-esperti oħra li tkellmu qabli jistgħu jaraw this is the cart before the horse. Għandna bżonn nagħmlu pjan ta' trasport uniku għal-Malta u li nikrejaw soluzzjonijiet, imma dan mhux soluzzjoni l-unika waħda. Forsi hemm soluzzjoni li triq tkun bħal ma tara ħafna saqalija fuq il-pilastri u l-art agrikola ma missuhiex. Forsi hemm pjanijiet oħra, ma nafx, jiena m'iniex ispert, ma nistax ngħid, li nixtieq insaqsi huwa Central Link Project ta' din l-importanza. Kif m'hemmx jew forsi hemm u għadni ma nafx jew għadna ma nafux? Domanda għall-Ministru Herrera. Hemm EIA? Fuq di?
Ministru, Ministru, permetti li xinkella muħal istuqat. Għan iħdu nota tal-mistoqsijiet u mbagħad nirrispondu hawn kollha fl-aħħar. Jekk għandkom xi ħaġa oħra, jekk m'għandkomx ħaġa oħra nitlobkom tikkonkludi perġoppo.
Jina questions, direct questions are il-pjanijiet li għedin palissa. Please verify these figures. 787 trees to be uprooted. 50,000 square meters, 47,560 square meters. 47,560 square meters. Stem, le. Għanajn le. Il-built up area ta' Malta, 0.7% tal-built up area.
0.07.
Il-built up area ta' Malta, il-built up area ta' Malta, skont l-istatistika. No, għandu għelf raġun, għax il-fatti huma importanti. Imma il-built up area fl-istatistika ta' 2012 hija ta' 70.39 square kilometers. 50,000 jiġu 0.7% increase in built up area. In built up area, not our total kilometers of the island, in built-up area. Ġu pajis, 33% built-up area, we're the highest density of Europe. This is extremely important. And I hope that the various entities and ministries can give this the importance it deserves.
Grazie, Michelle, that's
Dr. Michelle Attartonna, t-nirrapresenta l-Bicycle Advocacy Group. L-ewwel ħaġa tieħdu gost li għaw l-Onorevoli Rodrigo Galdes magħna għax fit-2015 konna smajn ħjejt f'dibattitu nazzjonali fuq traffiku fil-Parlament li hu ma jikkunsidrax jivvjaġġa bir-rota sakemm ma jkunx hemm il-karreġġati adattati. U ħan il-linċja ma dan il-punt, ħan kun konċiża ħafna, għax ħafna mill-punti li ridna nejdu għal-għom ta' qabli. Jekk aħna irridu b'mod serju, b'mod tangibli, fis-Central Link Project ninkorporaw sistema sostenibli ta' kif in-nies jimmobilizzaw ruħom posta liħor, ma tistax tistenna li n-nies jikkonsidraw modi alternativi, per eżempju trasport pubbliku, semma, il-mixi, jew l-użu tar-rota, jekk ma jkunx hemm karreġġati għal ta' posta li tiffaċili tal-użu tar-rota. Meta tnejt karreġġati għal ta' posta ġifiri li tibda u tispiċċa u tillinkjak ma' x'imkien, mhux tibda in a vacuum. U mbagħad tieqaf u ma tafse tagħmel bir-rota x'u mbagħad issib roundabout u l-karreġġata ma tkompliex, li jkun hemm karreġġata fuq in-naħa l-oħra wkoll jekk inti ħriġt mir-raħal titterġa' tidħol xi darba ġo fih, li jkun hemm barrier adekwat biex inti tipproteġik mit-traffiku li jkun għaddej bil-50, 60, 70 km fis-siegħa. Jiġifieri jekk aħna naħsbu fuq proġett li jrid jinkorpora modi alternattivi ta' trasport mhux il-karozza biss kollox idur mal-karozza, irridu naħsbu bis-serjetà mhux tiġi eżen after thought din tal-bicycle lane wara li jkunu l-SD sinji u mbagħad nibdew jisna tinfexxu l-bżar u l-merħ inpoġġu daw il-bicycle lanes. Dak kien l-ewwel punt. It-tieni punt, jiena ħassejtni personalment offiża ħafna mill-kumment tal-Onorevoli Ian Borge meta semma il-kumment għaw nies li qed ixekklu l-ħidma tal-gvern. Ma ħassejtx li dak il-kumment għandu jingħad f'din il-kamra. Jiddispjaċini aħna kull min jetgħu ma ġiex b'interess jew b'xi aġenda politika kif tkellmu ta' qabli aħna kollha attivisti.
Point of information. Jiena fl-ebda ħin ma konti qed ngħid għalik.
Imma ingħad f'din il-kamra.
Ella hawn min hawn min.
Ministru, minix l-ewwel persuna li qed lek li jiena offiża, ingħad f'kamra fejn hawn nies li fil-ħin volontarju tagħhom qed jagħmlu l-almu tagħhom biex dan il-proġett jittejjeb. Aħna ħadd minnha mhu kontra l-proġett, imma rridu li jittejjeb.
Serraħ rasek li ma kontx qed ngħid laq għalik u lanqas għal NGOs il-edin għawnek, jew nies individwi il-edin għawnek b'mod ġenwin jiddiskutu u jaraw kif dan nistgħu ntejbuh, però b'mod in ġenerali kif kien il-kumment tiegħi, sewwa ovvjament hemm min jixtieq ixekkel il-ħidma tal-gvern. B'mod responsabbli ngħid l-oppożizzjoni trid ixekkel il-ħidma tal-gvern.
Sfortunatament ħanerġa' tenni li dak
hawnhekk qiegħed fil-Parlament. U jina meta qed nirreferi dwar il-ħidma politika mhux qed ngħid għalikom.
Jiena nħossni li bħala ċittadin għandi l-obbligu li niġi hawnhekk li nkun konsultata li noffri l-kritika tiegħi li ma nkunx passiva għall-affarijiet li qed jiġru madwari u meta jiena taw kummenti f'kumitat f'meeting fejn ġew nies ta' rida tajba fil-ħin personali tagħhom biex l-affarijiet jittejbu, inħossu li n-nies li votajna biex jirrappreżentawna jkunu qed jonsu meta jiena għaddu kummenti ta' dan it-tip. Dan il-kumment qed inqajmu għax inħossu li għandu jkun hemm.
Kompli.
Napprezzaw meta tisimgħuna, però x'aħna meta tkellimtu intom smajnikom.
Nassigurak li jien iċ-ċerman ta' dal-kumitat u l-ammont ta' noti li ħadd illum qasqat ma ħaddaqshekk.
It-tieni punt huwa dwar il-konsultazzjoni u jaqgħad mal-ewwel wieħed. Meta bħala NGO aħna kif qed tilek qed nirrappreżentaw il-min juża r-rota u l-min jagħmel commuting bir-rota, niġu konsultati, importanti li niġu konsultati at design level, mhux wara li joħorġu fil-pubbliku id-disinji u mbagħad ikun kważi tartwis li jirranġaw l-affarijiet. Biex nkunu għedna kollox diġa għamilna laqat, kien minnaħa tagħna li bdejna l-proċess, però ġejna mill-qwa inħossu li dan il-proċess għandu jibqa' mhux kull darba li isir proġett. Aħna għandna nies fiħdan l-NGO tagħna li huma esperti fl-erja taċ-ċikliżmu. Jiġifieri għandhom l-esperjenza xi vjaġġaw kuljum bir-rota u għandhom l-ekspertiż. Jiġifieri iktar minn mill-grupp tagħna diffiċli ħassib jekk inti perit engineer bil-kwalifiki kollha li għandek mill-università u qatt ma soqgħod rota ħajkun diffiċli tagħmel bicycle lane kif għandu jkun. It-tielet punt, il-punt tal-induced demand tiġa semmit minn xi ħadd qabli. iktar ma jintaħat wessa t-toro, iktar ma jintaħat t-faċilita li innisi suqu l-karotza, iktar l-karotzi ħajġu. Naħseb din hija situazzjoni li kulħadd huwa nkwetat dwarha, n-numru ta' karotzi ġodda li qed ikollna kuljum, ejja naħsbu ftit fuq dan il-prinċipju bażiku fejn qed minflok qed naħsbu fi pjanijiet fejn qed inkorporaw modi oħrajn u nippruvaw ninċentivaw in-nies biex jagħmlu dak il-modal shift li mill-karozza personali tagħhom imorru għal-rotot għaw għal-mezzet oħrajn, dejjem qed ninċentivaw in-nies li jixtru l-karozza li jużaw il-karozza li jipparkjaw il-karozza barra ma jagħmilx sens bir-rispett kollu. Ir-raba' punt fondi Ewropej l-istess kien hemm kwiri mill-onorevoli Jason Azzopardi, aħna nsaqsu jekk hux qed jiġu allokati dawn il-fondi Ewropej, għax jekk qed jiġu allokati fondi Ewropej biex jinbnu it-toroq u jsir is-Central Link Project, naħseb il-fondi Ewropej tuhomlok jekk tunet tagħmel infrastruttura adekwata. Jekk l-infrastruttura ma tkunx adekwata, l-fondi ma toħodhomx. Jiġifieri naħseb importanti li nkunu nafu aħna minn fejn qed jitħallsu dawn il-proġetti. L-aħħar punt issemma wkoll l-użu tas-sens komuni, ġifieri f'waħda mill-affarijiet li qal l-onorevoli jinborġ, għalejja nużaw is-sens komun. Eħe, sens komun naħseb kulħadd jista' jużaw, l-importanti li ma jkunx madwar l-użu tal-karozza biss. Ma jfissirx li għax inti twessa triq jew għax tiddritta t-triq ħadkun safer, għax din hija qisu sforz sistematiku li qed naraw dan l-aħħar ġejja min-naħa tal-awtorità. Li ċertu passi qed jittieħdu biex it-triq tiġi aħjar għall-well-being, għall-benefiċċju ta' min qed jużaha. Mhux neċessarjament, jiġifieri il-loġika trid tuża' madwar il-filosofija li qiegħda wkoll fit-transport strategy li inti taħseb f'modi alternattivi, sens komun mhuwiex dwar l-użu tal-karozza biss, imma dwar użu ta' mezzi oħrajn. Nieqaf hawnhekk.
Grazzi. Jekk ħad jitkellem inti ħajkun hemm ħaddieħor mhux ħad jitkellem.
Le,
żgħir. Mela ħaddieħor mhux ħad jitkellem.
Ma referenza li jagħmlu.
Mela, ippermetti li sur Baldakino, vera. Diġà biżna sija u nofs u għandi iktar persuni.
Nistaqsi ħaġa sur President, il-sinjuri ta' dil-art ħelwa.
Għamlu xi mistoqsijiet.
Le ħan saqsi jiena għaliex għadni ma rridx onestament ma nimmarriċ nemmen, ma nistax nemmen. L-implikazzjoni ta' dak li qalu. Jiena fim sew il-pjanta li intom rajtu u eżaminajtu li ġiet uploaded fis-16 ta' Ġunju tinvolvi il-proposta illi jiġu uprooted 31 speċi ta' siġar. U correct me if I'm wrong, illi l-ammont meta intom oddejtu jiġi xaħħaġa taħt 887. Issa. Jiena lija xukjat l-implikazzjoni ta' dak li qegħdin jgħidu tas-sinjuri. Għaliex jien ma naċċetta li jiena nkun qed ngħix realtà fejn il-gvern iqarraq b'dan il-mod. Nixtieq illi jkun hawn dikjarazzjoni awra uffiċjali hawnhekk ta' Transport Malta jew issa Infrastructure Malta. Ma this is not on. Għaliex tħares minn fejn tħares hija shocking. Jekk vera ħajt neħħew 778 hija shocking għax huwa ammont kbir esaġerat. Jekk mhijiex vera, ifisser li daħlet applikazzjoni fuq proġett ċentrali, prinċipali, di biex washroom, potluck. A shot in the dark, fejn ġiġi fejn ħabat laqat. Jekk dan hu l-ippjanar kif qegħdin nagħmlu proġetti tal-infrastruttura f'pajjiżna, għandi nhar fejn inkwieta. Jien nixtieq xi ħadd jgħidli li m'għandekx fejn inkwieta. Imma tħares minn fejn tħares, jekk is-sinjuri ta' din l-art ħelwa jien fimthom sew, it is shocking, tħares minn fejn tħares. And this is not acceptable li jkollna state sponsored erq u ħabi u gideb li kun mikxuf grazzi għal dawn in-nies. U mbagħad meta jiġu għaw, nippruvaw nagħdu għom biżmien u nirridu kolawhom. Mill-ħin volontarju tagħhom. Lem Mr. President, Sur President, lem mhux aċċettabbli. Nixtieq li dawn is-sinjuri, dawn is-sinjuri jingħataw soddisfazzjon. Għax imu ħalħali ħadd din biżmien.
Tajjeb, onorevole Zoppardi, infatti ħajkun hawn anke risposta fuq dawn mistoqsijiet li sar. Mela, ippermetti il-Ministru għax inkella mhux ħanispiċċaw għadilha. Iva, ippermettuli, mela, ħanitlob il-min tal-interventi u biex jerġa' jboġġi fejn kien, ringrazzjakom. Jiena naf li kien hawn il-persuna li jidher li għandha xi raba li xtaqgħet titkellem. Nistiedna li tiġu mal-mejda. Xtaqgħet titkellem? Mela, laħwa, nixtieq li fil-minuti li ġejjin nipprovaw nagħlqu ilna li bdejna mill-erba' u nofs jew ftit iktar wara, jiġri diġà qarrabna it-tliet sigħat ta' seduta, naħseb waqt ma kienet illi kellna laqgħa hekk. Ħa nitlobkom ħudu paċenzja u però wara niċċaraw anke naħseb li kien hawn min kellu intenzjoni li ibeżha n-nies, mhux qed ngħid għalik u nifhem ilgħala kien hawn din il-preokkupazzjoni llum. Għantikom il-flor, jekk joġobkom, kunu konċizi.
Ringrazzjak.
Mela, Ministru, kull ma fadal dawn naħta flor, mbagħad nagħlqu aħna. Ġilek mhux problema li.
Mela, l-ewwel nett, nirringrazzjakom ta' din l-opportunità. Jiena Malcolm Vella Haber u qiegħed ta' hawnhekk fil-kapaċità personali tiegħi u anke f'isem diversi residenti minn ħattart li jinsabu verament preokkupati tajjeb għal dak li ħajġri fil-futur qarib. L-ewwel nett nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil l-Onorevoli Herrera tal-atteġġjament kif qed jindirizza din il-materja u għaliex mill-ftit li qed nifhem f'din il-kamra l-Onorevoli Herrera jidher illi lest li jismana imma unfortunately il-Ministru li għadu kif daħalissa Ian Borch jider illi muwix lest li jismana u muwix lest li jismana il-Ministru Ian Borch
edha lix kontijet
etni ringrazzja l-Onorevoli Herrera
Malcolm
Vella Haber minn ħattart, residenti minn ħattart, qiegħed hawnhekk in my personal capacity, u anke qed nitkellem f'isem diversi residenti.
Tlabtni xi appuntament inti?
F'isem l-Attart Residence Environmental Network.
Għandna meeting.
Eżattament.
Scheduled.
Eżatt. U kont qed nispjega, kont qed nirringrazzja l-Ministru Herrera.
Immetti li ma rridx niltaqa' miegħek jew magħkom.
Le, ma ċċetta. Kien qed dispjaċut fir-rigward tiegħek.
Għaliex ismajtin.
Le. Id-dispjaċut fil-rigward ta' kif indirizzajtna llum inti, illa li x'inti bdejt l-introduzzjoni tiegħek, jisek irid tirridikola il-petizzjoni li llum ippreżentajna lill-Onorevoli Prim Ministru ħa nispiċċak jogħġbu. Petizzjoni li ġiet iffermata minn fuq 400 ruħ, infakkar li online f'ġimgħa tlajna l fuq minn 900. Ġifieri kridu nirridikolaw lil dawn l-400, lil dawn id-900. U inti għataġ forsi mhux kien hemm minn mhux minn ħattart. Forsi naċċetta li mhux kollha kienu minn ħattart. Agreed. Imma inti bdejt id-diskors tiegħek li l-Attart Residents ippreżentaw din il-petizzjoni, imma daw mhux kollha kienu minn ħattart u kwotajt numru, ma nafx minn fejn ġibtu. Ma nafx kif waslu. Ma nafx kif waslu l-ID cards għandek, Ministru. L-għalix l-ID cards intbatu biss lill-Prim Ministru. Jekk ħaddieħor għaddilek dawn l-ID cards kontra l-liġ ta' data protection, dik wieħed qatt irid jara fil-futur. Le, mhix veru, nikkoreġik. L-ID cards, l-ID card numbers tal-firmatari intbatu biss b'attenzjoni kbira lill-Prim Ministru u ma ġewx ikkupjati li l-ebda membru parlamentari li kienu kopjat fl-istess sitra. Ġifieri qod attent meta inti tajt li inti għamilt ir-riċerka fuq dawk l-ID card numbers, naħseb li stajt mur kontra il-GDPR. Dika by the side. Kont qed dispjaċut għall-mod kif irridu kolajt il-petizzjoni.
Illa għaliex
anka jekk kien hemm resident wieħed biss minn ħattart li ħajġi affettwat, u li dak nista' nkun jien, inti taf li jiena t-tifel tiegħi meta kellu sena daħħaltu kważi mejjet l-emerġenza bl-attakki respiratorji li kien jaqbduh. Ħadd idħol responsabbli inta lih meta tgħaddi triq minn quddiemi u jekk it-tifel tiegħi jerġa' jaqbdu xi attakk ieħor u jista' jmutli. Irrispondini, li kieku kien it-tifel tiegħek. Le, għax u qed ngħidan, u qed ngħidan, u qed ngħidan, le, u qed ngħidan b'responsabilità, u qed ngħidan b'responsabilità. Illa li x'iddispjaċut, iddispjaċut li inti ridikolajt il-petizzjoni, u ħa nieqaf għeddef fuq il-petizzjoni. Fatti.
Mela.
Fatti. Saru studji minnaħa tal-gvern kemm il-serra ħadd iġi affettwata b'dan il-proġett. Taf li aħna mill-ftit riċerka li għamilna bħala residenti, m'għandniex mezzi, m'għandniex periti aħna, aħna m'aħna ħadd. Mill-ftit riċerka li għamilna, tajjeb, taf li hemm min tal-inqas erba greenhouses kbar illi bejn wieħed u ieħor għandhom 850 square meters illi ħajġu distrutti one. Tu, konxju illi jem farmhouse, wahda mill-luniċi naħseb jiena, antikissima, ġuħattart farmhouse, illi fija l-annimali, li ġu produced il-ġbejniet, u li din ħatiġi distrutta. Tri, taf illi jem stabbiliment kummerċjali li ħajtihidlu l-parking area tijaw, u dal-istess stabbiliment kummerċjali, tajjeb, illum il-ġurnata għandu 15 parking spaces, li b'dan il-proġett, muħaj kollu lebda spazju parkeġ ta' parkeġ għal-karozzi tiegħu ikkonsidrajtu hom daw. Punt ieħor, taf li bil-proposal tagħkom parking spaces fi triq Ferdinand Tinglot u parking spaces fi triq Tumas Katkuti ħajonqsu b'142. Għamiltuhom dawn il-kalkoli? 142 parking spaces bil-pjanti tagħkom ser jitilqu. X'ħaj għamlu residenti? Fejn ħaj parkjaw residenti? Ħaj morri parkjaw Zebbuċ Road? Ħaj morri parkjaw Note Reserve Street? Ħaj morri parkjaw f'xi zona oħra? Illa li l-izballi sar, li meta ġejtu biex tiddraftjaw dawn il-pjanti, intom għamiltu l-ebda konsultazzjoni ma' residenti. Illa li kieku għamiltu l-konsultazzjoni, dawn il-parking spaces, li qed insemmi 142, ġo Ferdinand Tinglot u ġo Triq Tumas Katkuti, daw ma kienux qabli jintilfu. Semmejna is-siġar, kien hawn il-kollegi ta' din l-art ħelwa, semmew il-kwota, iċ-ċifra ta' 700 siġra. Ministru, jiena nixtieq nistaqsik. Tikkonferma li dan li ser ngħid u nixtieqek tismani jekk jogħġbok waqt li qed nindirizzak. Thank you. Mela, għax din importanti ħafna. Jiena nformat illi l-gvern u ħanerġa' nistaqsik jekk jogħġbok tikkoreġini għal dan li ser ngħid. Il-gvern veru qabbad espert jgħod waħda waħda. Kemm hemm siġar mill-imrieħel bypass. Fejn hemm it-traffic lights, minn fejn ħatibda t-triq. Minn hemmhekk sa ħattart sa fejn hemm l-eliqi ta' Victor Tonna l-bidu l-qiegħed ħdejja, semmhekk l-espert li qabbad il-gvern kien diġà wasal sa l-2000 siġra. U li dan is-survey dan ir-rapport għal xi raġuni oħra. Jew għadu ma ġiex pubblikat. Jew hemm xi intenzjoni li ma jiġix pubblikat. Ħanerġa' ngħidlek, Ministru, 2000 siġra. Dal espert qabbadtuh intom stess. Mit-traffic lights tal-imrieħel bypass sal-eliqi li għandu Victor Tonna li qegħdin fi triq Olivera Juice. Dal espert ġie għadhom waħda waħda. U fosthom dawn is-siġar hemm siġar li huma protetti. Li għamel referenza li għom s-sur Baldacchino. Nishtiqek tajt li għakux veru ġim qabbad dal-espert. l-aħħar punt. Konxi illi jekk tgħaddi din il-bypass qed tismani Ministru. Grazzi. Konxi li jekk tgħaddi din il-bypass minn John Offsley ta' dawn il-bdiewa, bdiewa skont ir-rispost l-interpellanza li jagħmel l-Onorevoli Herrera, M47 li ħajġu affettwati. Konxi li once li ħadd tgħaddi din il-bypass minn John Offsley ta' dawn il-bdiewa, il-crops tagħhom ħajkunu mniċsa tajjeb b'ma nafx kemm il-livell li ta' ċomp. Dawn il-bdiewa llum il-ġurnata jirabu ħas ta' dam, mort għand Victor Tonna jiena, mort ġolqa tiegħu ma' tfal tiegħu. Illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, Victor Tonna għandu 30 tonna, għandu 30 tonna raba. Ma jgħadux karozzi minn ħdejja. Mela dam meta qed tibbieħ il-prodott tiegħu il-ħassa ta' dama, dima fiha l-ebda livell ta' ċomp għax qiegħed fl-arja miftuħa. Meta ħadd għaddi l-bypass, u l-karozzi ħajgħaddu metru l-bot minn din il-ħassa, minn din it-tadama, dan il-prodott ħajkun mimli ċomp. Għamiltuhom intom dawn l-istudji. Għax ma naħsibx ta'. L-aħħar tliet domandi ta' malajr. One, xi studji xjentifiċi saru minn Transport Malta fuq better transport management, s'issadna ma rajna xejn. Minn kienu il-professional parties, ġifieri jekk kienx hemm xi teams interdisciplinari li ħadu sehem fid-drafting ta' dan il-proġett għax s'issadna ma smajna xejn. U l-aħħar waħda ħanerġa' inħanbaq fuq l-arja li l-kol kemm aħna qed nieħdu n-nifs minnha. Saru studji verament fuq l-air u noise pollution tajjeb illi ser jiġu impattati bihom residenti li ħajkun qed immissu ma' dan il-proġett. Ministru, l-aħħar appell ħana millek bħala ġenitur, jiena ndiżewġ tit-tfal. Għada petada jien ma nkunx hawn. It-tfal tiegħi għada petada qabli ħajjexu fid-dar li fih qed ngħixin. Nappellalek. Mhux għalija, imma t-tfal tiegħi, at-tfal ta' Viktor, at-tfal li joqgħdu f'dik iż-żona ta' ħattart, ħudu ħsiebhom. All right? Grazie.
Imma żona ta' ħattart fejn inti residenti eżatt?
Jiena Ferdinand Inglott.
Grazzi. Jekk iġobkom?
Jiena Viktor Tonna, bidwi, ġej mill-Qut. Marku s-sejġri minna. Lejx intana minnem, suppost ħankomplu, suppost qed tu l-bidwi ħajmur kif qal il-Ministru tal-Bidja, il-bdiewa żgħażagħ, suppost ħajmxu l-qudiem iktar. Dan ħajħodu naraba. Mhux se nimxu l-qudiem lura ħammur.
Aħna lejx intana minn hemm mu. X'ħan nagħmel jien niġib bil-belt bil-dik fejdi biex nittallab għax jiena minn hemm neqlew lejx jien aħna. Ġifieri.
Kif qal l-iskola tal-Żokrija, suppost ħa nibżgħu bdiewa żgħażagħ.
U ħames tiġwiebi tal-ilma biex titissaqi. Hekk triq ġejja minn hemmhekk eżatt. Nitlab il-bambi biex tagħmlilna baqs qaxita forsi.
Viktor, l-artikli taħdem huma tal-gvern jew tiegħek personali?
Le, tal-gvern.
Jiġifieri jistgħu jallokaw l-kartijiet oħrajn.
Infatti, punt, ġifieri sa hawnhekk affarijiet. Affarijiet li mhux neċessarja.
Ejju, ma x'nagħmel jiena ġifieri.
Fil-Kastija. Viktor, fil-Kastija naf fiż-żmien meta kont segretarju parlamentari kontra s-saq tal-bajnti biex kollok aktar art, biex tingħat aktar art mill-gvern. Kontra s-saqċi tal-bi tal-aktar art li għandu l-gvern li jista' jallokalek?
Kif?
Et le kontra s-saqċi tal-bit biex inti l-gvern jallokalek iktar art biex tkun tista' taħdem iktar artijiet fil-bidja?
Robba ma għandix fil naħdem.
Iva, ma naf li kellek kwistjonijiet li rrid titkabbar inti. Min dak iżmillaw kellmuk minn aħħar tal-lens biex forsi. Qed nistaqsih. Qed nistaqsih.
Jekk għandkom xi ħaġa biex iżidu.
Fuq dik aħna.
Attirċivejtu flus ta' għajnuna jew kemm direttament mill-Ministeru tal-Bidja jew inkella mill-Unjoni Ewropea biex bekk issaħħu il-prodott tagħkom
u l-għal-għuleli jitamlom iktar mod fertili, għal-kem kontu tafu li din għada pitada jistat il-kas jistrit għaddi bil-emmek.
Mela, ħan it-top il-sinjuri, l-għunet nil-għazzakum, grazie li tajtu. Mela, ħana għatu ċans Mela, sinjuri, saru laħwa, saru 28. ħan it-lop li kulħadd illi sa 8 niprovaw nagħlqu. Jekk kaw min, jekk joġu. Ħan it-lobkom mhux iktar minn 3 minuti erba' kull wieħed, forsi.
Grazie Mr. Chairman, Dr. Peter Gadd, geologista. Jiena għamilt proposta poġġejta fuq il-social media, kien hemm ħafna interess fuqha u anke l-gazzetti pubblikawha. Nifhem minn l-aspett tal-ambientalisti li di triq jixtiequ jippreservawha kif inhi. Fil-verità hija parti mill-pajżaġġ kulturali tagħna għax hija triq li tagħti għaż-żewġ tibliet storiċi tal-imdina u tar-Rabat u hija triq bis-siġar, però fl-istess jinifhem l-eżiġenza wkoll li jrid insolvu il-problema ta' traffiku li naf il-Ministru Borġ huwa attiv ħafna fuq għadin ukoll. Allora għaliex proposta fejn li qed nipproponi huwa li triq li tagħti lir-Rabat dik it-triq bis-siġar fejn hemm dil-kontroversja fil-verità ma titmiss tibqa' kif inhi. Però minn flok ma hija bħalissa bħala two-way road, ġifiri għandek mekk hemm żewġ kareġġati, sewwa ma hija two-way, issir one-way. Allura immedjatament inti hija tirdoppja il-flow ta' traffiku lir-Rabat. Ovvjament il-mistoqsija tiġi allura issa l-flow tal-karozzi mir-Rabat u l-imdina l-isfel sa nagħmlu. Fil-verità ġi ġa kien hemm soluzzjoni li kienet ġejja miżmin l-Ingliżi, miżmin il-kolonjali Ingliża, li hija t-tunnel li hemm eżistenti ta' train. Kien hemm Malta Railways, hemmhekk hemm dak it-tunnel, għadu hemmhekka, jiżbokka propju taħt is-saqajja u jibqa' sejjer sa taħt il-fost tal-imdina. Irid nagħmel daqsxejn ta' punt fuq.
Però mhux preċiżament mhux fejn hemm il-proġett.
Ġifieri m'għandu xejn x'aqsam
żona
fejn se jsir
il-proġett. Le, eżatti, imma.
Ġifieri aħna qed ngħidu mill-istazzjon tal-imtarfa.
L-istazzjoni
tal-imtarfa.
Mil-fost.
Naf jien naf preċiżament fejn, għax mid-żona u naf fejn.
So, ekku.
Jiġbi aħna qed nitkellmu mill-imtarfa. Jiġifieri ftit pass il-bogħod mill-istazzjon.
Jgħaddi minn taħt l-imdina.
Jgħaddi minn taħt l-imdina b'erba' xaftijiet u jispiċċa qudiem it-Tattingers Club.
Ekku, li taħt.
Jiġbi dik is-saħja. Jiġifieri ma jeżisti ebda tunnel bejn it-Tattingers Club.
Li jeżisti, hemmhekk jiżbokka il-barra hemmhekk.
Ok, però qed nistaqsi. Teżistix infrastruttura taħt l-art. Minn dik iż-żona tar-Rabat sa ħattart jew sa l-imrieħ.
Iva, ma bad hemm it-triq tat-tiġrija li għadha eżatt tiħdejn fejn jiżbokka t-tunnel. Jifier tiġi hemm triq biċċin ħaddejja.
Le imma. Ħalli nagħmel mistoqsi, jiġifieri minn taħt it-tela tas-saqajja.
So.
Lejn ħattart ċara l-mistoqsija
għandek
infrastruttura taħt l-art
li
jiena qed tunnel.
Le, ma qed imex tunnel fejn
hu. Hemm tunnel taħt Nota Reserve Street fil-fatt.
Nota Reserve Street diġà qiegħed ħattart.
Jiena
qed ngħid
il-mistoqsija
jiena qed ngħid
mir-Rabat saħat.
Mil-lokalità tar-Rabat, mis-saqajja. Sa triq Nota Reserve.
Taħt Nota Reserve.
Din il-famuża
diskussjoni għadin.
Teżisti jew le?
Teżisti. Hemm tunnel li tibqa' sejra minn Nota Reserve Street.
Sewwa sa fejn?
Tibqa' sejra l fuq ma nafx eżatt li tintuża preżentement għal drainage.
Mina ta' dranaġġ?
Imma mina ta' tintu. Le, kbira l-mina.
Sinjur,
ħan ikkonkludi fuq dina biex inkun konċis. Mela, hemmhekk hemm tunnel li jibda minn taħt is-saqajja li għaten jisbokka u jibqa' sejjer sa taħt id-diċċ, jien qed niproponi huwa l-proposta huwa li jsir estensjoni ta' dattan lejn ir-Rabat. Jifieri dan jista' jintuża għat-traffiku l-isfel mela li eżistenti jsir traffiku l fuq l-Rabat it-tanel antik ilu. Ejja, ilu abbandonat xi 80 sena mill-inqas. Ekku. Lele, mux mill-li mtarfa, aħna mir-Rabat l-interess, eżatti, jifieri jkun hemm. Lele, mhexha fi estensjoni, imbagħad hemm it-toroq imbagħad hemmhekk. Issa, il-kwistjoni hija din ukoll, li dat-tunnel huwa importanti anke naraw qed nitkellem bħala ġeoloġista fl-imstat jinstab. Għax dan jgħaddi wkoll taħt il-bastjuni tal-imdina. Ilu abbandonat 80 sena jista' jikrolla dan hemm xejn jifieri li ma nafux eżattiment kif hija fl-imstat, jekk jikrolla ħajamek ħsara kbira. Naħseb kważi katastrofika wkoll fil-bastjuni tal-imdina. Naħseb din hija proposta li fil-istadina se jekk il-gvern toġbu xi jew le, però b'dan-mod it-triq eżistenti fejn hemm is-siġar tibqa' kif ini ma' ssir one way u t-tunnel jista' jsir bħala flow ta' traffiku l-isfel.
Jekk it-tunnel jinbena u jsir għax.
Jinbena
tal-imdina. Lele, t-tunnel tiġi għajja hemm.
Lele,
imma tiġi restawrat u riabilitat.
It-tunnel jeżisti. Mill-wiet tal-im tarfa.
Mill-iskop
tal-proġett. Jien għandi l-pjant, unna fejn wazzat jġviri sewa, jġviri.
Jina
fil-najtina. Jina diskutajtu ma s-sindku tal-imdina dwar x-possibiltajiet u jħet jista' jagħmel b'dan l-istess tunnel. Ma natux l-impressjoni illi eżisti tunnel bejn is-Saqqajja Hill. U ħattart.
Lele, mhux ħattart, lele.
Ma jeżistix. Zona illi hija barra mill-iskop tas Central Link Project.
Ija, lele, mhux qed ngħid. Iva dan huwa alternattiva li qed ngħidha bħala alternattiva. Mhux triq eżistent.
Mhux fuq dan il-proġett.
Tista' tiġi tara bħall-alternattiva.
Lele, naf fejn hu jaħsra, naf minn fejn tidħol naf minn fejn toħol. Ma m'għandux jaqsam ma' dan il-proġett. M'għandux jaqsam ma' l-istretch. Illi qed nitkellmu fuq.
Jista' jkun proġett differenti.
Differenti.
Proġett differenti.
Komunika ma' triq ta' tiġija u mbagħad hemm.
100% 100% naqbel miegħek.
Doktor Gatt qed nifhem sew li wara li joħroġ minn fejn ta' tingers il-flow imur lejn triq it-tiġrija tajt.
Ija tħeħ eżatt.
Imma fejn ħajmur it-traffiku mill-istess triq li qed.
Issa mbagħad hemm mekka ovvjament forsi transport mhux qed isir tunnel li jista' jkun on the surface ukoll. Issir triq li mbagħad ikom. Unika mal-main roads
ma s-serċi.
Sandra Zappardi, sindku ħaddingli, ta' minn jgħid li aħna bħala kunsill lokali anke minħabba nuqqas ta' ħin, ma kenniex ċans niddiskutu dan is-Central Link Project, però mill-house visits li nagħmel u mill-ilmenti li jkollna kuljum. L-ewwel nett nixtieq ningrazzjar il-Gvern tajjeb li qed nagħtu l-inċentivi. Wieħed qed jipprova jnaqqas it-traffiku sistema ta' karozzi wasthom trasportata ta' ħxejn, inċentivi għall-anzjani u inċentivi oħra. Preżentament il-ħin ta' trasport pubbliku, kontrarjament għall-inqas il-pros baldakino semma li għaddu l-51, 52, 53 wara xulxin, aħna ġieli l-52, aqqas bi stadi minħabba u qed nistnew bil-ħerqa l-Central Link Project għall-isir, illum jien ma smajt ebda alternattiva minn daw preżenti ta' kif nistgħu insolvu ċertu soluzzjoni ta' traffiku, fiftitu ġili tagħmel sija ġili anke satejn minħabba li jkun hemm blockage, speċjalment f'ħattart fejn minħabba l-konġestjoni ta' traffiku, daw jispiċċaw jitilfu x-xogħol, appuntamenti l-istar u affarijiet oħra. Ukoll bħala kunsill lokali aħna ma ndaħlux il-kunsill lokali oħra, naf iċ-ċert li ħattart kien hemm tibdil fis-sistema ta' traffiku. Fejn residenti li kienu jużaw ċertu toroq illum ġurnata m'għadhomx bil-konsegwenza li il-main road ta' ħattart. Ovvjament żdiedu aktar it-traffiku. Jiena wieħed favur li jkun hemm modi alternattiv il-vatt bħala kunsill lokali għandna proġett pjanat ħankunu li tal-ewwel xorta tiegħu li konna e-bike sharing system. Ħattart fin-nofs. Le, sar tibdil fil-traffiku ġew lokalità ta' ħattart fejn dak is-supermarket ma nafx isma qabel kienu nitluwhem biex immorru għall-ħallija fejn is-market. Dak hemmhekk kien it-tuwej qabel sa ftit ta' Iwa li x'qed ngħid jiena mhux qed tindaħ.
naħsibx li fiqti stefan. Għetni kri. Għetni kri. Għetni kri. Għetni kri. Għetni kri.
Għetni kri.
Da sekku, biex man tawwax, kien hemm inċentifi anke ta' roti u moturi, però l-istess segej minħattar, anke meta kien hemm traffiku, ħaqqas dawn, ġieli ma jgħaddu il-muturi, għalkemm kien hemm tnaqqis fil-liċenzi, eċċetera. Dan ukoll riżulta li kien hemm iktar inċentiv ta' traffiku fil-lokalità ta' ħattar tal-lina id-dinglin u naħseb anke għall-lokalità oħra tagħna bħar-Rabtin tal-Imtarfa tal-Baħrija. Naħseb li jeħtieġ ikun hemm soluzzjoni tajba, speċjalment fis-Central Link Project, proġett li ilu fuq l-iskaffa għal ħafna snin, u għaldaqstant inħarsu l-qudiem sabiex isir fil-futur qarib. Grazzi.
Mela l-Inġiner Zoppardi u nagħlqu hawn mill-ħor.
Nixtieq forsi nirrispondi xi mistoqsijiet anke li tpoġġew versus il-transport Malta. L-ewwel nett naħseb li nibda billi ngħid li hawn qbil u naħseb din hija konsensu zbej kulħadd li hemm bżonn isir xi ħaġa ġewwa ħattart. Intqalet fi 2006 u anki meta sar il-master plan ftit ta' snilu, sentejn tliet snilu, ukoll u ġie approvat mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Ewropea, fejn waħda mill-problemi fit-traffiku u li trid tissolva sa 2025 hija propju il-bottleneck il-difikulta, eccetera, li għanna ġewwa triq il-Nutar Żarb. Aħna għedna isma, ejja naraw kif din tista' tissolva. X'nagħmlu? Naraw biss dik il-parti? Jekk tipprova tittakilja il-parti ta' triq il-Nutar Żarb, iġifieri timplementa dak biss li hemm fil-local plan, konna se nispiċċaw li xorta ħajkolna bottlenecks jew problemi difikultajiet in-naħa tal-Korintja, in-naħa tal-MFSA u anki xħin taqbess in-naħa ta' Mount Carmel pit stop il-fuq. Allura għedna isma, ejja naraw il-proġett kollu b'mod holistiku biex din il-parti li għanna fl-arterja tagħna fit-tenti, it-setenti network, naraw kif noħorġu bl-aħjar soluzzjoni. U naħseb li fuq din, u nirringrazzja anke entitajiet li qegħdin warajja li ntqajna magħhom, u hemm minnhom li ġew bi-proposti. U se nkunu qegħdin inkomplu fejn nistgħu intejbu, pereżempju, intqajna mal-beg dal-għodu stess, naħseb li għamlu ċertu proposti li fl-opinjoni tiegħi ħanaraw nistgħux ninkludhom u naħseb hemm fejn nistgħu ninkludhom u tajjeb li sal-aħħar sekonda sakemm joħroġ il-permess, aħna nibqgħu intejbu. U hawnhekk jasal għall-punt Onorevoli Azzopardi għalfejn, forsi hija deċiżjoni tiegħi, għalfejn ma poġġejniex għadna il-pjanti updated sal-lum u għapropju għax bid-diskussjoni li għaddejjin aħna qegħdin naraw kif inkomplu ntejbu dawn il-pjanti. Issemmew ukoll li it-tunnel waħda mill-proposti li anke issemmiet mill-laqta tar-residenti u forsi mmur pass lura way back lejla aħħar tas-sara oħra jidher li kont iltqajt ukoll. Nirringrazzja anke l-Kunsil ta' ħattart kien laqani jiena u xi periti oħra ta' Transport Malta iltqajna ma' diversi residenti fosthom uħud minn mawqda hawnhekk fejn dawru squ ċertu proposti fosthom din tat-tunnel. U għalhekk aċċertajna ruħna li waħda mill-options fis-CBA fil-cost benefit analysis tkun propju t-tunnel. Issa mela allura naħseb ir-risposta li għandi nagħti it-tunnel hija feasible jew le. It-tunnel in the short term ittik l-istess riżultat bħal preferred option sa madwar the 10th year. Kif naqbżu the 10th year, it will start to fail. U sa 2045, għax il-CBA jieħu sa the year 2045, it-tunnel ikolla l-istess riżultat sa bħal do nothing scenario. Ir-raġuni hija li it-traffiku surface li għandek minn ġa ħattart u li qed jiffidja ġo triq ta' ħattart, mhux se jkun affettwat bit-tunnel għalfejn għax it-tunnel qiegħda għat true traffic dawk li ġejjin mit-triq tar-Rabat u jibqgħu għaddejjin jaqbżu ħattart u jerġgħu jiżbukkaw in-naħa tal-Korintja, eċċetera. So hawnhekk nixtieq ngħid isma' li kieku t-tunnel was feasible, it was an option considered in the CBA, unfortunately mhux it's not the preferred option, it's not the option li intazlet. Issemmew ukoll xi proposti fosthom, pereżempju, li ejja nagħlqu it-triq ta' Ħażebbuġ fil-għodu biex it-traffiku li niżel minn naħa ta' ħattar Trabat eċċetra għal nutar żarb ma nħallux imu lejha żebuġ. Waħda mill-affarijiet li aħna ħadna kienu it-traffic counts ta' kif inhiellum bħala triq. Kif inhiellum diġà għandna gridlock. Diġà il-capacity ta' one carriageway diġà qed inqabeż. Qed inqabeż b'ammont sostanzjali. Mela hija aħna ħanalqu triq ta' żebuġ u ser impoġġu it-traffiku li mmur ħaż-żebuġ ġo triq ta' ħattart nutar żarb, mhux talli ħatfalli għax ġa fallit se tfalli iktar. U daw ix-xenari different scenarios mhux għad nħolħ ħafna dettall hawnhekk, daw ġew simulati fl-options u fis-CBA u għal daqstant naħseb li huwa importanti li ikunx ikun il-prodott finali ejja nċertaw ruħna, ejja nfoġġu kollha kemm aħna. Li sakemm joħroġ il-permess, naċċertaw ruħna li jkollna the best option. Inutli naħseb ngħidu isma' issir jew ma ssirx, li ssir li l-problema ta' traffiku ġewwa ħattar tiġi ttakkeljata, naħseb jiena hemm qbil fuqha. Il-kif naħseb qegħdin nagħmlu sforz u għalhekk qegħdin hawnhekk nisimgħu biex inkunu ċerti li inwaslu dal proġett biex ikun l-aħjar option possibbli.
Ma nafx hekk ġiex ikkonsidrata option oħra żgħira. Mhux se taffettwa s-Sinjur Bidwi hemmhekk, imma forsi taffettwa mod mill-aspett ta' cost benefit analysis. Ġiet eżisti triq, se nirreferi għal roundabout. Li ġejja minn ħaż-żebbuġ, tista' tmur in-naħa biex ngħidlek tal-imġar imtarfa, u għandek ġej minn ħattar tar-Rabat. Għandek ir-roundabout il-kbira. Ikkonsidrajtu l-fatt li it-triq li ġejja minn fejn Mount Carmel għal dik ir-roundabout kun one way il-fuq jew l-isfel affarikom. U triq l-oħra ta' ħaż-żebbuġ li ġejja eżistenti. Xi alternazzjoni żgħar fejn ir-roundabout biex ngħidlek ta' SMW Cortiz. Tintuża biex imbagħad tiżvijak għal ħattar.
Mela, il-cost benefit analysis ir-riżulta li dik it-triq li qed issemmi bejn il-pit stop u ir-roundabout li qed issemmi inti, dik hija triq li ħatfalli u fallit dik it-triq. Mela allura definitely ma nistgħux nibqgħu one lane two way.
Tittiġi
two lanes, two way. U il-deċiżjoni kienet li inħallu s-siġar tanħa u s-siġar tanħa l-ħra jiġu ġa center strip u naħol u two lane u naħal-ħra. Il-problema ta' ħaż-żebbuġ
u sajinet najd, dik two lane ma tinħoloqx. Two lane il-ġdida ma tinħoloqx. Tu sa triq l-ħra ġa jiġu
mela. Illum presentament u bdejna dal-ħodu qegħdin nagħmlu interventi fir roundabout ta' Dorotej u anke roundabout ta' ħaż-żebbuġ. Hemmhekk l-istess we have a big problem. Hemmhekk diġà qed tfalli. Ħa nagħmlu intervent biex nittakilew dik il-problema. Jekk se nedfgħu it-traffiku li jitla' ħattart, jitla' lejn Rabat, id-direzzjoni Rabat, għal hemmhekk tfalli iktar. Jiġifieri irid ikun hemm interventi akbar biex hemmhekk in-naħa ta' fejn Cortiz irsir junction enormi. So, l-option li aħna qed inpoġġu li naġunejt se nkomplu ntejbu sal-aħħar sekonda hija the best option li se tiġi identifikata sa issa mis-CBA. U jiena bħal Malt qajt personalment ma' residenti way back in November. Bħal Malt qajt anki personalment ma' għadiet. Nibqa' nintaqgħu sal-aħħar, aħna kif semma anke l-Ministru, il-bib tagħna miftuħ, nintaqgħu kemm jista' jkun biex naraw kif insibu l-ħajja soluzzjoni. So, jekk dik tkun soluzzjoni għas għadra argumenti, jew kun hemm xi ħaġa oħra, aħna lesti, welcome it on board. Imma definitely, ma jistax ikun li t-tenti li qed fallu fallit, ma nieħdux azzjoni fuqha.
Mela, grazzi, li ħanitlobkom tpoġġu lura, daqshekk jiġri ħan nieħu kummenti mingħand il-minna u nagħlu hawnhekk. L-ħwa, illi intawwa l-iktar minn sija, ġiri, ħajkolli niqafaw, l-ħwa. Għamil mistoqsijiet kollha mbagħad anke jista' jwieġbek privatament, ġiri,
le, mhux privatament, ma tarax ħaġa bħal di, għandi l-ewwel darba li għandi l-opportunità għandi s-surat Zopardi hawnhekk. Oh, hija mhux għalkom.
Xi bniedem li mhux
għandu l-aqwa kuljum li jista' jkollhom. għandu laqwa kun jom li għet jistajkun eċajta parti. Isma, fil-qosor ħafna sorat inġenerat sa parti. Smajt il-dillart helwa jitkelmu u semme u ċifra ta' 787 siċra.
Mux da' sefuja. Assolutament. 787 mux sajkunem ammont ta' 787 ta' siġarin għalaw. Noqtu naqra ta'
xieta. Għadir niftit. Għadir niftit. Ti konfermi ma' pjan kif ġi uploaded fil 13 ta' ġunju kif huma wrew fil-fatt hemm dak l-ammont?
Jekk kienx hemm dak l-ammont kien hemm ħafna ħafna iktar siġar milli fil-verità se jkun qed jinqalgħu. Ejna raw ukoll is-siġar li semmew hemm siġar bħal mhuma l-oleander. Pereżempju minn dawk tal-pjanti oriġinali hemm madwar 200 jekk mhux iktar siġar oleander li jekk għalul hija hawnhekk
veluzi
u jekk tfal imissu magħhom ukoll jista' jġibu ċertu ċertu periklu. Ġifieri le, definitely nisarraħ lek moħħok li assolutament mhux se jkun hemm 700, definitely li finalment se nispiċċaw bi proġett fejn se jkollna ħafna iktar siġar milli hemm illum, siġar indiġeni, jalmuni hawnhekk l-esperti, so le. Issemma punt ieħor ukoll naħseb fuq il-metraġġ. Li kieku aħna implementajna il-local plan kif inhu llum fejn is-sinjuri għandhom l-alqa, kien ikollna nieħdu 16 madwar 16 il l-elf metru kwadru aktar milli se jkun qed jittieħdu art. Jiġifieri anki hawnhekk se nkunu qegħdin naraw kif nieħdu lanqas art possibbli b'lanqas impatt possibbli fuq l-ambjent.
Kurzita, il-pjanijiet għal dan il-proġett kbir, proġett ta' korreġini 50 million plus.
L-istima tagħna 50 million plus nista' ngħid li
more or less il-pjanijiet kemm ilhom jibdew. Il-pjanijiet more or less, kemm ilhom libdew?
Għal
dan il-proġett.
Mela, li hemm bżonn isir il-bypass ma vindajniex aħna, qed hemmhekk. It was there iktar minn 10 snin.
Isma,
li hemm minn għandna.
Sa parti, taf x'għed insaqsik, naf li fimtni, il-pjanijiet, il-traffic impact assessment, id-data, kemm ilha
Inna sena żgur
li sena
li bdejna naħdmu fuq il-CBA fuq il-proġett.
Issa, id-domanda tiegħi hija ilkom ammont ta' xhur taħdmu għall-proġett li huwa kbir ħafna. Il-periti ta' tal-proġett huma crowdnet limited, mhux hekk?
Il-periti il-konsulenti tagħna.
Konsulenti huma crowdnet limited. Kif intażlu?
Jagħmlu xogħol ilhom jagħmlu xogħol anke.
Ma tliex jagħmlu, kif intażlu?
Intażlu għax huma periti li qed jagħmlu.
Ma tliex għalfejn intażlu, kif intażlu? Direct order jew
sefemma fin direct order.
Direct order. Din hija kumpanija uffiċjal tal-Labour Party. Untażib direct order.
Nista'
ħalli
nazzjonalist
biex minuta.
Proġett ta' 50 miljon jingħata direct order
kumpanija
uffiċjal tal-Labour Party.
Ejja nkunu korretti, no. Le, CBA, no, CBA, le tajjeb nikkoreġi. CBA mhux qed jiġi magħmul mhux qed jiġi magħmul minn CrowdNet Limited. Biex nżarħalek moħħok, CBA qed ikun magħmul minn MLab. MLab hija l-kumpanija Taljana li għamlet CBA anki fuq il-junction tal-Marsa u anki qabdet anke minn entitajiet u awtoritajiet oħra fil-pajjiż f'diversi proġetti passati. So CBA blebda mod ma kien il-crowdnet li għamilam, imma kienet kumpanija barranija.
Crowdnet stess, edda tajt, was involved from the initial stages of the process, including a holistic design for the improvement of the central link. U għaw dettali fil-websajt, ta' muxen
nikxax. Yes. Imma CBA muxu mamluħ.
Mela, signori, grazzi, għana t-tabkont poġura bil-qeda, issa, il-kollegi kolla li l-om jitolbuni kolla biex jikkommentaw, issa ċans ta'ku.
Mela, l-ONET, l-ONET xtaqt. L-ONET xtaqt, sinċeretament. Proġett ta' 55 miljon ma tagħtix direct order ministru le toħroġ tender. Dik id-differenza. Mbagħad jirbu min jirbu good luck to him. Xtaqt ifhimni. Xtaqt l-ONET, sinċeritament l-ONET ningrazzjakom kollha. Talli ġejtu hawnhekk u esprimejtu l-opinjoni tagħkom fuq dal proġett u samtu ma' għana u koll il-preokupazzjoni tagħkom.
L-għonet, għanajdilkom li maċetu xaw taħluħin ta' xejna li x-tkellimt ma' jien borċu sal-intaw, jienu borċu, narblu ftit, u nishtarru ftit. Dak jien revo borċ wara din il-laqa kellimtu qabel illi ħanintaqgħu jienu Dr. Borċ u nixtarru u niddiskutu ftit dak li intkom għattu hawnhekk jiġri ma ġejtux hawn biex taħlu l-ħin laqas biex nagħmlu dossier sabiħ ma dak li intkom xtarrejtu hawn ħadna nota tiegħu. U jiena u l-Ministru Borċ u t-tim tagħna se nintaqgħu u sa niddiskutu u nirriflettu fuq dak li għattinna ġifieri hawnhekk aħna ġejna biex nisimgħu u sa nisimgħu. It-tieni nett xtaqt nikkolleġi xi ħaġa żgħira, xtaqt niftit fajni biex ma jkunx hemm allarm. Lo nett il-proġett semmaj jiena marraf li ħajkun iżgħar minn 50 tomna u jekk ikun 50 tomna il-percentax ta' dak li huwa mibni mhuwiex 0.8 imma 0.07%. Ħadem li l-perit għandek 7 million square kilometer aw meters u ħadem li eżatt fuq percentage fuq 70 kilometers u tiġi inqas minn 0.07%. Alla ħares kienet kważi 1% għax kieku ma qed ngħidu M0 nies, biex ma nalarmawx in-nies. Importanti għax id-differenza hija astronomika. Żball matematiku, xorta mhux qed ngħid illi f'pajjiż żgħir 40 tomna, 30 tomna, 25 tomna, f'pajjiż żgħir nitkellem ċarru tont. Huwa ammont kbir għax il-pajjiż tagħna hu dak li hu. Malta għawdex flimkien huwa 316 square kilometers. Ġifieri 40 tomna għal-Malta huma ħafna, 40 tomna għalihom huma xejn. Però ma neżaġerawx biex ma nikrewx allarm fejn allarm għandux isir. Għal dak li għandu x'jaqsam fuq tree protection orders, ta' min jgħid. U importanti li ngħidu għadi, għaliex isu allarm, isu l-era qiegħda ma' xejn u dik it-tip ta' kritika dejjani. Li wieħed ikkritika proġett jew ikkritika attituni jew għandek dritt. Imma you rubbish an institution. Dik mhix kritika valida li wieħed jgħid l-era qiegħda ma' xejn, qiegħda hemmhekk biex tilla pazza biss wara jsiru l-affarijiet, mhu veru xejn. L-era qed tkun effiċjenti ħafna anke f'dawn il-proġetti qed tinvolvi ruħha aktar kważi milli jmissa. Li ħa ngħid u dan illi dis-sena kien hemm qabel ma bdiet dis-sena diġà kien hemm 30 tree protection orders sites. 30 sites magħżula 30. Fejna ħana tajna protezzjoni skjaċċanti fuqhom. F'dawn ix-xhur biss erġajna ħriġna bħala era 30 oħra. Ġifieri llum fejn ma qabel sentejn ma kien hemm xejn. Illum hemm importanti li ngħidu għadi, għax inkella li ngħidu għax hemm siġra ma ħarġitx li protection order. Naw netek hemm xi siġra partikolari illi inti dirlek għandha toħroġ protection order fuqha hawn l-era hawnhekk u ninvitak illi tagħti d-dettalji ta' din is-siġra l-rappresentanti tal-era hawnhekk, għaw CEO preżenti u għaw id-direttur preżenti. Ġifieri jekk hemm xi siġra partikolari illi inti taħseb li għandha jkollha xi protezzjoni speċjali, fil-free anke tibgħat li email jew tikkomunika mal-era. Però l-era ħarġet 60 tree protection order. Dan min jisemmihom dan l-affarijiet, dik ħaġa oħra. Ġejt mistoqsi wkoll jekk se jkun hemm environmental impact assessment. Fil-fatt, hemm talba għal project description statement, ġifieri, meta jisir dal-proċess, u jisir l-applikazzjoni għal dal-proċess, l-era titlob project description statement, u jekk ikun hemm bżonn, jisir EIP ukoll. Imma at the stage dik hija l-proċedura, dik xtaqt niċċara ukoll. Fuq il-bidja, xtaqt ngħid ukoll li jienu jien borċ mod partikolari u bl-involviment ukoll tal-segretarju parlamentari Clint u Chris Aġus, ħejjejna flimkien liġi għal dik għandha xtaqsam biela ta' art pubblika li hija qabla l-bdiewa u l-idea ta' din il-liġi li ħdemna fuqha b'mod assidu ż-żewġ ministeri flimkien, kooperazzjoni assoluta, l-idea ta' din il-liġi hi primarjament biex nikkonsolidaw il-biela. L-ikbar problema li għandha l-bidja f'Malta hija l-ispettizzar tal-art, منħabba li ma setax jisiru trasferimenti, jew diffiċli jkun hemm trasferimenti, u ma' żmien il-biela ġiet spettizzata, li liqi ġew żgħar wisq, u allura ġew ħafna minnhom qed jiġu abbandonati għaliex ma baqgħux ekonomikament viabbli. Il-segretarju parlamentari ħejja studju interessanti ħafna fuq il-bidja f'Malta. U anki għabbażi dak l-studju jien u jien Borġ ħdimna fuq din il-liġi illi marra fil-lum illi u battul il-lum stess draft finali. Jiġifieri il-bidja ħana nimnu fija u sanaddu liġi biex ngħinu nikkonsolidaw il-bidja bilha f'Malta. U iva kikun hemm ukoll u appropos din il-liġi se jsir ukoll eżami studju kemm baqalu art li għandha potenzjal ta' agrikola u koll ħajkun hemm sistema fejn bdiewa ġodda jew minn studja biex tgħallem il-bidja mhux bil-forsi jkun jew jkun tradizzjonalment bidwi jkun reġistrat bħala bidwi jew min jkun studja l-bidja jkun jista' wkoll at one point in time japplika biex jingħata wkoll territorju biex jkun jista' jaħdem il-bidja. Ġifieri far from it. Però mbagħad fil-banda l-oħra nikkonkludijaw. Smajna ħafna hemm min ħareġ bidejat, hemm min ħassu frustratu u protesta ruħu biss, però li użgur li rriżulta llum illi xi ħaġa għal dik għandu xi jaqsam infrastruttura ta' traffiku, żgur li tisir. Ġifieri inutli li wieħed jikkritika biss minna ma mbagħad wieħed jipprovdi alternattiva b'saħħitha. Għaliex li r-riżulta żgur u illi għanna hemm problema miex problema artifiċjali jew problema ivvintata din ta' traffiku. Però naturalment dak li inti huma għattu se jittieħed in konsiderazzjoni u se jiġi mixtar minni u mill-kollega tiegħi jien Borġ.
Grazzi l-Onorevoli Farrugia.
Grazzi sur Chairman. Jiena nifhem l-isfidi li għandna meta niġu b'mod partikolari għat-traffiku u anka għall-immanaġġjar tiegħu. Illum kenna xieda u mod tekniku spiegazzjoni kif għandna nħarsu lejn l-immanaġġjar ta' traffiku kif suppost. Dwar il-Central Link jidher li hemm alternattivi oħra. Fim sew CEO li qal li u lest li jisma u anka janalizzhom iktar u għal daqstant nirringrazzja kulħadd u nappella biex il-konsultazzjoni ssir b'mod iktar wiesa, b'mod iktar tangibbli u b'mod iktar korretta biex b'hekk forsi issib insibu dik is-soluzzjoni aħħarija li vera tħares il-ġid komuni u l-interess pubbliku minn dan l-aspett.
Grazzi, jekk ma faqdarx iktar kummenti biež nkun għaddejt anke jiena ftit kummenti fuq dan il-proġett, apparti li tkellimt fuq dan il-proġett, nistgħu anke nitkellmu jiġri, mhux ħa nieħu iktar mistoqsijiet għalissa. Tajjeb, nistgħu nieħduhu wara li nagħlqu jekk jogħġbu.
Dinlar Telwa has partnered with University College London. We would like to offer, as Minister Herrera suggested, options, and we look at solutions together. And if you give us the means to work with you, we have a very close liaison with the Town Planning Department of the University College London, who have already been to Malta. They are coming down to Malta. They give us unbiased advice as a group of people where we consider ourselves untechnical. We are offering to put that kind of consultancy on the table. Thank you.
Mela, signori, anka biex niċċaraw, illum hija diskussjoni illi fil-verità sa ila li bdiet ftit fuq dan il-proġett. Biex l-affarijiet ikunu ċari, il-laqgħa tal-lum hija jekk jogħġobkom, hija l-laqgħa tal-Kumitat tal-Ambjent u tal-Ippjanar. Ġiddin ma kienx laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika.
il-public consultation, il-moment illi il-ministru ħabbar il-proġett u l-lum istasirt nafanka tramite l-Inġiner Azzopardi der li kienem diskussjoni li l-om għaddejn issa ix-xhur jekk mhux snin. Il-public consultation effettivament tibda b'mod statutori u b'mod legali il-moment li jibda l-proċess tal-ippjanar. U qed nitgħallem illum illi il-proċess tal-ippjanar għadna laqas b'nabdejn ieħor. Ġri lum ġejna fil-parlament fil-qed nitkellmu fuq dan il-proċess. L-applikazzjoni għadha tiġi validata, jiġifieri il-famużi 100 day rule għadhom iridu jiskattaw, within which jalmuni anke l-periti, hemm perjodu statutorju fejn kulħadd jista' jagħti suġġerimenti tiegħu. Meta jkun hemm il-pjanti available għal kulħadd u kulħadd jista' jkun qed jagħmel submissions tiegħu u jien anzi nistedinkom nistieden il-kull resident li qed hawnhekk il-kull entità l-kull NGO illi jista' jagħmel submissions tiegħu waqt dak il-proċess meta effettivament ikun hemm anke il-public consultation li tkun għaddejja. Illi li ħareġ ċara anke minn residenti li tkellmu illi kulħadd semma li ħattart illum hemm ixu ta' traffiku, jiġu jisu kulħadd semma il-punt li ħattart għandna ċertu ħinijiet il-problema hija gravi ħafna iktar minn ħinijiet oħrajn. Imma ir-residenti kollha anke jiena li nirrappreżenta finalment il-ħattart fuq il-11 il-distrett. Jidher lir-residenti kollha anke inkluż dawk li tkellmu llum, kollha jixtiequ li jsir xi forma ta' intervent biex b'xi mod mhux jittafa' biss it-traffiku, imma ovvjament ma' traffiku jitnaqqas anke l-ixu tal-emissjonijiet li hemm marbuta x'kien hawn persuna li anke qasmet l-esperjenza tagħha personali u x-xewqa tagħha li jitnaqsu l-emissjonijiet ta' traffiku, jiġu naħseb dak punt importanti li ħareġ. Il-sinjur illi nixbidu l-attenzjoni anke nitkellmu privatament, il-moment illi l-awtorità tal-artijiet titlobkom l-art lura, titlobkom il-raba lura, biela lura, hemm proċess li qed nifhem li apparti mill-raba li għandek inti. Imma hemm proċess ieħor li bniedem jista' jagħmel it-talba formali li flok ma jieħu kumpens finanzjarju. Jagħmel it-talba biex minn flok ma jingħata kumpens, jingħata permuta, jingħata raba oħra alternattiva. Ġuru anka tipprova titlob raba li tkun flakkwata, jiġri anka ejja nitkellmu m'hemm xalfejn nitkellmu hawnhekk, imma hemm maniera kif li intużat anka fil-passat, illi bidwi li tkun qed tittieħdlu raba jekk mhux interessat fil-kumpens finanzjarju minn flok jista' jitlob raba alternattiva. Li huwa interessanti u grazzi anke l-Ministru Punti li ħareġ li jiena kont minalija li l-pjan kien ta' 4 lane fil-passat jidher li din kienet ippjanata bħala S6 lane fil-passat jiġri tajjeb illi s'issa għadna ma bdejniex planning application u diġa ixkienet il-proġett. Sinjuri, laħwa, smajna l-kulħadd. Għamilna iktar minn 3 sigħat nitkellmu u s'issa kienet ċifti tewwis ċivili. Jiena nixtieq nagħlaq fuq il-punt illi qatt fadal iċ-ċans għal kulħadd, inkluż kull min segwina u xtaqifu nagħhom ma kienx hawn, illi dal-proġett jagħti l-input tiegħu jidher li hawn goodwill biżejjed mill-ministri responsabbli u konċernati biex il-proġett jista' jibqa' jittejjeb sal-aħħar nibqgħu ntejbu sal-aħħar. Grazie, grazie per la tendenza da.